Σάββατο στην εκπομπή του Τρίτου Πρόσωπο με Πρόσωπο. Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Αλέξης Βαφεάδης. Μιλά στον Πέτρο Κωνσταντίνου για τους προβληματικούς αερόσακους στα Κάτα και πώς χειρίζεται το θέμα αυτό το Υπουργείο του. Αναφέρεται επίσης στο οδικό δίκτυο και στα μέτρα για την οδική ασφάλεια, στα μεγάλα αναπτυξιακά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη και πώς αντιμετωπίζει το Υπουργείο του τα προβλήματα που προέκυψαν στην εκτέλεση των εργασιών. Σάββατο, εκπομπή Πρόσωπο με Πρόσωπο από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τις 2 με τη δική σας τηλεφωνική συμμετοχή στο 7777-1001.
Κυρίες και κύριοι αγαπητοί ακροατές, καλό μεσημέρι, εκπομπή Πρόσωπο με Πρόσωπο από το τρίτο πρόγραμμα του ΡΙΚ. Στο μικρόφωνο της εκπομπής ο Πέτρος Κωνσταντίνου, φιλοξενούμενος όπως ακούσατε και στο διαφημιστικό μας είναι ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Αλέξης Βαφεάδης. Κύριε Υπουργέ, καλώς ορίσατε στο στούδιο της εκπομπής. Χαρά μας που είστε μαζί μας.
Καλώς σας βρήκαμε.
Να είστε καλά, να πούμε ότι οι ακροατές μπορείτε να υποβάλλετε τα ερωτήματά σας και ότι κατά τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων, γύρω στη 1:15, καλώντας τον αριθμό τηλεφώνου 7777-1001. Κύριε Υπουργέ, θα πάμε να ξεκινήσουμε τα ερωτήματά μας και από το μεγάλο θέμα που απασχολεί τον κόσμο εδώ και πολλές μέρες, τους αερόσακους στα Κάτα που είναι πονοκέφαλος για όλους μας και για τις οικογένειες αλλά και για το Υπουργείο και για τους εισαγωγείς. Ποια διαδικασία ακολουθείται αυτή τη στιγμή από πλευράς του Υπουργείου Μεταφορών για να επιληθεί το πρόβλημα?
Ωραία. Το θέμα αυτό βεβαίως χρονολογείται, δεν είναι σημερινό. Το πρόβλημα με τους αερόσακους είναι παγκόσμιο, εμφανίστηκε αρχές του 2000 και στην πορεία προχωρούν όλες οι χώρες σε ανακλήσεις. Το πρόβλημα το οποίο παρουσιάζεται στην Κύπρο συγκεκριμένα είναι το γεγονός ότι μεγάλος αριθμός οχημάτων, τα οποία έχουν εισαχθεί από τρίτες χώρες, όχι από χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είχαν την ενημέρωση την οποία έπρεπε να είχαν όσον αφορά κατά πόσον τύχαινε ανάκληση ή όχι το όχημα. Κατά συνέπεια, αυτό το οποίο προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να διαχειριστούμε είναι πρώτα απ' όλα να ενημερωθεί όλος ο κόσμος για την κατάσταση του οχήματος του, να γνωρίζουν κατά πόσο τυχαίνει η ανάκληση ή όχι και αν είναι σοβαρή, επικίνδυνη ή όχι η ανάκληση και στη συνέχεια να δούμε πώς μπορούμε να εξυπηρετηθεί το κοινό το συντομότερο δυνατόν, δηλαδή να ολοκληρωθεί η ανάκληση όσο πιο γρήγορα γίνεται. Αυτοί είναι οι δύο άξονες που κινούμαστε αυτή τη στιγμή και προχωράμε πρώτα απ' όλα με την ουσιαστικά για την καταγραφή του όλου προβλήματος, προχωράμε σε συναντήσεις με όλους τους διανομείς, με εμπειρογνώμονες, με την νομική υπηρεσία, στο σύνολο όλων των εμπλεκομένων σε αυτό το θέμα για να καταγράψουμε ποιο είναι το πρόβλημα.
Αυτή τη στιγμή με βάση τις επαφές που κάνετε, έχετε ακριβή αριθμό πόσα είναι τα προβληματικά αυτοκίνητα με τους στακάτα? Είναι 100.000 όπως έχει λεχθεί περίπου?
Εντάξει, αυτό είναι μια εκτίμηση η οποία δεν έχει επιβεβαιωθεί. Εμείς είχαμε ζητήσει πριν περίπου ένα μήνα και περισσότερο από ένα μήνα, είχαμε δώσει όλο τον κατάλογο όλων των οχημάτων, όλο το στόλο που είναι καταγραμμένοι στο αρχείο του Τμήματος Οδικών Μεταφορών σε όλους τους διανομής οχημάτων και έχουμε ζητήσει να μας ενημερώσουν πόσα από αυτά τυχαίνουν ανάκλησης και δεν έχουμε διαχωρίσει σε προερχόμενα από Ευρωπαϊκή Ένωση ή από τρίτες χώρες. Έχουμε ζητήσει στο σύνολο την ενημέρωση. Δεν έχουμε την ανταπόκριση από όλους τους διανομείς. Κάποιοι έχουν ανταποκριθεί, κάποιοι λένε ότι δεν έχουν πρόσβαση στην πληροφόρηση. Μέχρι στιγμής οποιαδήποτε ενημέρωση έχουμε, εμείς τη δημοσιεύουμε.
Παράλληλα, αν δεν τα καταφέρουν να έχουν πρόσβαση, τι θα γίνει με τους διανομείς εισαγωγής που δεν θα δώσουν τα στοιχεία?
Εντάξει, αυτό είναι θέμα της νομικής υπηρεσίας. Η νομοθεσία η οποία έχει ψηφιστεί την περασμένη Δευτέρα στη Βουλή ουσιαστικά δημιουργεί κάποιες υποχρεώσεις, κάποιες επιπρόσθετες υποχρεώσεις πέραν των όσων προβλέπονται στον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κάποιους από αυτούς τους εμπλεκόμενους σε αυτό το θέμα και με την εφαρμογή της νομοθεσίας που θα είναι τέλος Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου αναμένουμε ότι πλέον θα πρέπει να έχουμε μια πιο ενεργή εμπλοκή σε αυτό το θέμα για να δώσουν και την πληροφόρηση. Πρέπει να σημειώσουμε ότι αυτοί δεν έχουν στο σύνολο αρνηθεί να δώσουν την ενημέρωση. Απλώς λένε ότι δεν έχουν πρόσβαση στην κατασκευάστρια εταιρεία για να δώσουν μαζική ενημέρωση. Που είναι αυτό που χρειαζόμαστε τώρα. Και γι' αυτό έχουμε αναρτήσει στην ιστοσελίδα του ΤΟΜ διευθύνσεις ιστοσελίδων που μπορεί κάποιος να έχει μια πρόσβαση σε κάποια πληροφόρηση, ούτως ώστε να γνωρίζει κατά πόσο τυχαίνει η ανάκληση ή όχι.
Μάλιστα. Θα είναι σε θέση οι εταιρείες με βάση τις επαφές που κάνετε να ανταποκριθούν και να αντικαταστήσουν τους προβληματικούς αεροσακούς, γιατί μου έχουν πει και σε επικοινωνία που είχαν μαζί μου όταν ακούσαν ότι θα σας έχω στο στούντιο εδώ, πολλοίς κόσμος, μου λένε ότι επικοινωνούν συνέχεια με τις εταιρείες, είναι συνεχώς στις γραμμές, δεν απαντά ο κόσμος και δεν ξέρουν τι θα κάνουν, δεν απαντούν οι εταιρείες και δεν ξέρουν τι θα κάνουν.
Εντάξει, έχουμε να διαχειριστούμε δύο θέματα. Το ένα είναι η προμήθεια των ανταλλακτικών και να γνωρίζουμε όλοι ότι αυτά τα ανταλλακτικά μπορούν να έρθουν στη χώρα μόνο με το πλοίο, διότι περιλαμβάνουν έτσι ένα μηχανισμό ο οποίος δεν μπορεί να έρθει αεροπορικός. Συνεπώς υπάρχει κάποια καθυστέρηση λόγω του χρόνου που χρειάζεται να έρθει το πλοίο στην Κύπρο. Επιπρόσθετα, πέραν αυτού, όταν προμηθευτούμε αυτά τα ανταλλακτικά, είναι θέμα εργατικών, είναι χέρια στο τέλος της ημέρας. Συνεπώς η δική μας προσέγγιση προς όλους τους διανομείς και γι' αυτό τους συναντούμε είναι για να δούμε τι δυνατότητες έχουν στο να υλοποιήσουν αυτές τις ανακλήσεις, πόσο γρήγορα μπορεί να τις κάνουν. Και πάλι σε αυτό το θέμα κάποιοι συνεργάζονται καλύτερα από άλλους.
Θα προσπαθήσετε να εμπλέξετε είτε εσείς ως Υπουργείο, ως Κυβέρνηση ή η διανομής στην Κύπρο και συνεργεία εξωτερικά, για παράδειγμα μηχανικούς άλλους που να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν όσον το δυνατόν πιο γρήγορα στο πρόβλημα που προέκυψε.
Είναι μια από τις επιλογές που καθηκόν τους εξετάζουμε. Όμως αντιλαμβάνεστε, υπάρχουν δύο σενάρια εδώ. Το ένα σενάριο είναι να εγκριθούν από την κατασκευάστρια εταιρεία, όχι από το διανομέα, που είναι κάτι το οποίο δεν είναι τόσο απλό, χρειάζεται κάποιος χρόνος, αλλά είναι στο τραπέζι και αυτό. Και το άλλο είναι να υλοποιηθεί η ανάκληση από ένα μηχανικό ο οποίος είναι εξουσιοδοτημένος από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. Διότι έχουμε και τους δύο αυτούς τεχνικούς οι οποίοι μπορούν να κάνουν κάποιες επεμβάσεις στα αυτοκίνητα. Συνεπώς αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε καταλήξει σε μια οριστική προσέγγιση, είναι κάτι το οποίο εξετάζεται ακόμα.
Θα μπορέσει όμως η οποιαδήποτε εταιρεία να καταφέρει να φέρει όλους τους αεροσακούς που πρέπει να ανταλλαχθούν? Διότι είναι δύσκολο εγχείρημα. Θα τα καταφέρουν με βάση την ενημέρωση που έχετε, τις επαφές που κάνετε αυτή την εβδομάδα σε συνεργασία με τις εταιρείες, μπορούν να ανταποκριθούν?
Κάποιοι είναι πιο θετικοί από άλλους. Κάποιοι λένε ότι μπορούν να φέρουν σε ένα μεγάλο αριθμό. Ένα αριθμό ο οποίος ουσιαστικά είναι πιο μεγάλος από τη δυνατότητα να τους αντικαταστήσουν.
Για παράδειγμα, όπως έδωσε τον κατάλογο των Υπουργείων Μεταφορών, είναι 11.500 τα μας ταντέμιον. Μπορούν να καλυφθούν αυτά μέσα στον επόμενο μήνα, για παράδειγμα, στις επόμενες 40 μέρες μέχρι την έκδοση του διατάγματος ανάκλησης?
Συγκεκριμένα,
και για τις άλλες εταιρείες.
Συγκεκριμένα. Αυτή η εταιρεία λέει ότι υπάρχει κάποιος αριθμός ήδη στις αποθήκες τους και αυτά μπορούν να τα αντικαταστήσουν.
Εάν δεν μπορέσουν να τα αντικαταστήσουν, τι θα γίνει?
Εντάξει,
ακινητοποιηθούν τα αυτοκίνητα αυτά από την 3η Φεβρουαρίου και μετά?
Εντάξει, αυτή η εταιρεία συγκεκριμένα μας έχει ενημερώσει χθες ότι έχει παραγγείλει και άλλα και είναι
Σε καλό δρόμο.
Ναι, είναι σε καλό δρόμο και προτίθενται να παραγγείλουν και άλλα, ανάλογα με τη ζήτηση να μπορούσαν να εξυπηρετήσουν το κοινό. Το τι θα γίνει για όλα τα οχήματα τα οποία δεν προλάβουν μέχρι τις αρχές του Φεβρουαρίου να προβούν στην υλοποίηση της ανάκλησης, στην ολοκλήρωση της ανάκλησης, είναι κάτι το οποίο εξετάζουμε αυτή τη στιγμή, διότι υπάρχουν κάποιες άλλες επιλογές. Μια επιλογή είναι να βρεθεί μια μεταβατική λύση. Μια λύση η οποία θα επιτρέψει στους οδηγούς να συνεχίσουν να οδηγούν το όχημα υπό κάποιες συνθήκες, χωρίς να το ακινητοποιήσουν.
Για παράδειγμα, κάποια αυτοκίνητα, κύριε Υπουργέ, έχουν πρόβλημα με τον αερόσακο του συνοδηγού. Ναι. Αυτός ο αερόσακος μπορεί να απενεργοποιηθεί?
Εντάξει, είναι κάτι το οποίο εμείς αναμένουμε.
Χωρίς να έχει οποιοδήποτε πρόβλημα ο οδηγός.
είναι κάτι το οποίο αναμένουμε να, μας να έχουμε την άποψη των εμπειρογνωμόνων. Διότι το ΤΟΜ έχει συναντηθεί με εμπειρογνώμονες, έχει θέσει κάποια ερωτήματα, είναι μία από τις επιλογές οι οποίες βρίσκονται στο τραπέζι. Διότι αν πράγματι μπορεί να κινητοποιηθεί, τότε παρέχει μία γρήγορη λύση για να μπορέσει να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το όχημα ο οδηγός. Αλλά αυτό είναι μέρος των όσων θα ανακοινώσουμε το συντομότερο δυνατό. Μόλις έχουμε σωστή, νόμιμη και έγκυρη ενημέρωση.
Να το θέσω διαφορετικά. Αν δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία μέχρι την 3η Φεβρουαρίου, θα ανακληθούν όλα τα οχήματα με τους προβληματικούς αερόσακους ή θα εξαρτηθεί από την επικινδυνότητα του κάθε οχήματος?
Ξεκινούμε από μια θέση αρχής. Προέχει πάντοτε η ασφάλεια των πολιτών. Πρέπει να ληφθούν τα μέτρα, όσο επώδυνα και να είναι, όσο και να ταλαιπωρήσουν το κοινό, τα οποία θα προστατεύσουν το κοινό. Αν στην πορεία βρεθούν λύσεις οι οποίες προστατεύουν τους πολίτες, αλλά ταυτόχρονα επιτρέπουν τη χρήση του οχήματος, βεβαίως και θα τα εφαρμόσουμε. Αλλά είναι μέρος της όλης διαδικασίας, της όλης μελέτης που γίνεται τώρα από το Τμήμα Οδηγών Μεταφορών.
Σε περίπτωση κατά την οποία δεν προλάβετε να γίνει όλη η διαδικασία μέχρι την 3η Φεβρουαρίου, θα δώσετε παράταση?
Στόχος είναι να είμαστε έτοιμοι να δώσουμε κάποια κατεύθυνση στο κοινό πολύ πριν τις 3 Φεβρουαρίου.
Άρα θα γνωρίζει πολύ νωρίτερα το κοινό τι θα πράξει.
Αυτός είναι ο στόχος μας βεβαίως.
Και θα δείτε και όπως μας έχετε πει και το ενδεχόμενο απενεργοποίησης του αερόσακου. Ναι. Αν μπορεί να γίνει και δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα για τον οδηγό. Για τον κάθε οδηγό που χρησιμοποιεί το όχημά του. Επίσης υπάρχει πρόβλημα για οικογένειες, πάρα πολλές οικογένειες που έχουν έναν αυτοκίνητο και βρέθηκε να είναι προβληματικός ο σάκος, ο αερόσακος.
Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο.
Τι θα κάνουν αυτές οι οικογένειες, διότι περνούν τα παιδιά τους στο σχολείο όπως μας στέλνουν μηνύματα, τι θα κάνουν?
Μπορούν να γίνουν δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα να τους δοθεί προτεραιότητα. Υπάρχει αριθμός αερόσακου στην Κύπρο, υπάρχει η πρώτη δυνατότητα αντικατάστασης των και εμείς θεωρούμε ότι αυτοί πρέπει να έχουν προτεραιότητα, να μην περιμένουν. Σαν ας πούμε, αν υπάρχουν 1.000 αερόσακοι στην Κύπρο, οι πρώτοι 1.000 να πάνε σε αυτά τα οχήματα. Εντάξει, πρέπει να μην τύχει εκμετάλλευση σε αυτό το θέμα, πρέπει να υπάρχει μια ειλικρινή συνεργασία από όλους και πράγματι να έχει κάποιος αυτό το θέμα για να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν αυτοί που έχουν περισσότερη ανάγκη.
Να πούμε στο σημείο αυτό ότι θα ανοίξουμε τις τηλεφωνικές γραμμές γύρω στη 1:15, ούτως ώστε να μπορέσουν όσον το δυνατόν περισσότερα άτομα να υποβάλουν ερωτήματα και να λύσουν τις απορίες τους, κύριε Υπουργέ.
Πολύ ωραία. Εναλλακτικά πέραν αυτού, διότι μιλούμε για πολύ μεγάλο αριθμό επηρεαζόμενων οχημάτων, δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα εκτός από το να παρέχουμε μετακίνηση με δημόσιες επιβατικές μεταφορές που ξέρουμε ότι δεν αντικαθιστά το ιδιωτικό όχημα, δεν παρέχει την ίδια υπηρεσία, αλλά σε έτσι μεγάλους αριθμούς δεν υπάρχει άλλο μέσο.
Ναι, αλλά δεν έχουμε τις οδικές μεταφορές που έχουν άλλες χώρες. Και είναι πολύ δύσκολο, δηλαδή, κάποιο άτομο να χρησιμοποιήσει το λεωφορείο για να έρθει στη δουλειά του, θα, ιδιαίτερα με τις συνθήκες στην Κύπρο, θα ταλαιπωρηθεί αφάνταστα, κύριε Υπουργέ.
Μα γι' αυτό λέμε ότι δεν αντικαθιστούν οι δημόσιες επιβατικές μεταφορές στο ιδιωτικό αυτοκίνητο. Σίγουρα θα υπάρξει μια ταλαιπωρία, αλλά από το τίποτα είναι κάτι καλύτερο. Όμως, γι' αυτό, σαν κοινωνία, πρέπει να συνεργαστούμε και να βρούμε τις λύσεις οι οποίες θα βοηθήσουν αυτούς που επηρεάζονται περισσότερο. Αυτούς που έχουν ένα οχήμα και δεν μπορούν να βρουν δεύτερο. Αυτοί που έχουν δεύτερο μπορεί να τα καταφέρουν με το ένα. Συνεπώς πρέπει να συνεργαστούμε όλοι, να δώσουμε προτεραιότητες σε αυτούς που έχουν περισσότερη ανάγκη για να εξυπηρετηθούν πιο γλύωρα και όλοι θα εξυπηρετηθούν στο τέλος, αλλά πρέπει να δούμε πώς θα συνεργαστούμε καλύτερα.
Εάν στην περίπτωση που βρεθεί λύση σε ό,τι αφορά το θέμα να χρησιμοποιηθούν και ιδιωτικά συνεργεία, άλλα συνεργεία πέραν του εισαγωγέα διανομέα, το κόστος ποιος θα το υπομισθεί, πάλι ο εισαγωγέας διανομέας ή θα πληρώσει το άτομο που έχει το αυτοκίνητο?
Αυτή τη στιγμή το κόστος για την ανάκληση βαραίνει την κατασκευάστρια εταιρεία, η οποία μέσω του διανομέα πληρώνει και αυτή την εργασία. Μόλις φύγεις από αυτό το σύστημα και πας σε άλλο μηχανικό εκτός του συστήματος του διανομέα, τότε δεν υπάρχει μηχανισμός που να αναγκάσει την κατασκευάστρια εταιρεία να πληρώσει. Αυτό είναι κάτι το οποίο βρίσκεται στο τραπέζι της γενικής συζήτησης. θέλουμε να δούμε κατά πόσον και αυτό αποτελεί μία εναλλακτική επιλογή. Διότι εμείς θέλουμε να δώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες εναλλακτικές επιλογές στους πολίτες και να δει ο καθένας ποια λύση τον βολεύει περισσότερο. Είναι και αυτό στο τραπέζι.
Υπάρχει ενημέρωση κατά πόσον μπορεί από τα αυτοκίνητα τα οποία έχουν δοθεί στη δημοσιότητα οι αριθμοί εγγραφής τους να μην είναι το πρόβλημα η αερόσακη αλλά είναι κάτι άλλο και να είναι για ανάκληση.
Αυτά που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα
είναι μόνο για αερόσακους.
Είναι για αερόσακους, συγκεκριμένα για αερόσακους.
Έχουμε ενημέρωση από το εξωτερικό, από άλλες χώρες, πώς ενήργησαν σε τέτοιο πρόβλημα? Ζητήσατε εμπειρογνωμοσύνη από άλλες χώρες, κύριε Υπουργέ?
Έχουμε απευθυνθεί σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουμε ζητήσει να μάθουμε πώς το έχουν χειριστεί. Εντάξει, να γνωρίζουμε ότι οι πλήστες χώρες δεν έχουν τον ίδιο αριθμό οχημάτων εισαγόμενων από τρίτες χώρες όπως έχουμε στην Κύπρο, ακριβώς επειδή σε αυτές τις χώρες είναι αριστερά το τιμόνι και όχι δεξιά. Στην Κύπρο είναι δεξιά και γι' αυτό προσφέρεται η αγορά της Ιαπωνίας ή η αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου και γι' αυτό και εμείς έχουμε διαφορετικά ποσοστά. Αλλά και αυτοί αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα με τις ανακλήσεις. Συνεχίζουν, προχωρούν με ανακλήσεις.
Χρησιμοποιούν τα οχήματά τους όμως.
Σαν να πούμε στη Γερμανία καθορίζεται ένα χρονικό διάστημα για την ανάκληση.
Για πόσο χρονικό διάστημα?
Ανάλογα με την επικινδυνότητα του θέματος μπορεί να καθορίσουν ότι ξέρω, 6 μήνες. 3 μήνες, 9 μήνες και προχωρούν και επιτρέπουν τη χρήση του οχήματος μέχρι να ολοκληρωθεί η ανάκληση. Αυτό είναι μέρος μιας ανάλυσης κινδύνου που πρέπει να γίνει, να δούμε τι σημαίνει αυτό. Πάλι επιστρέφω στη βασική αρχή, προστασία του κοινού. Πρέπει να ληφθούν όλα τα μέτρα τα οποία θα προστατεύσουν το κοινό. Προσωπικά εγώ δεν νιώθω άνετα να πούμε ότι κινήστε το όχημα σας με δική σας ευθύνη. Αυτό είναι... Ξέρετε, είναι κάτι το
προέχει
οποίο
ασφάλεια του
προέχει
κόσμου.
Ασφάλεια του κόσμου. Ναι. Και πρέπει να δούμε πώς θα βρούμε τρόπο να εξασφαλιστεί η ασφάλεια του κόσμου και να εξυπηρετηθεί ταυτόχρονα και ο κόσμος. Μέχρι σήμερα έχουμε, διότι η νομοθεσία δεν μας το επιτρέπει, έχουμε προβεί σε μια σύσταση. Σύσταση είναι μη χρήση του οχήματος. Αυτό είναι ένα πρώτο βήμα το οποίο λέει ότι ο καθένας πρέπει να αξιολογήσει την κατάσταση. Διότι δεν μας επιτρέπει η νομοθεσία. Η νομοθεσία θα μας επιτρέπει τις 3 του Φεβράρι να χειριστούμε το θέμα με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Αλλά μέχρι να φτάσουμε στο σημείο εκεί, εμείς λέμε ότι αν έχετε ένα αερόσακο στο όχημά σας, ο οποίος τυχαίνει ανάκλησης, τότε εμείς συστήνουμε μη χρήση.
Για παράδειγμα, εάν ο αερόσακος και όπως είδαμε τις προηγούμενες μέρες με βάση και την ενημέρωση που είχαμε και από το Υπουργείο και από όλους, είναι ότι προβληματικός είναι για κάποια αυτοκίνητα ο αερόσακος του συνοδηγού.
Ναι.
Εάν απενεργοποιηθεί ο αερόσακος του συνοδηγού και χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο, θα είναι εντάξει, δεν θα έχει οποιοδήποτε πρόβλημα ο οδηγός?
Ωραία, είναι το ερώτημα το οποίο τίθεται στους εμπειρογνώμονες, οι οποίοι έχουν πολύ εις βάθος γνώσης ουσιαστικά για το πώς δουλεύουν τα αυτοκίνητα.
Τέθηκε αυτό το ερώτημα?
Βεβαίως. Το κάθε αυτοκίνητο είναι ένα ξεχωριστό σύστημα. Υπάρχουν αυτοκίνητα τα οποία μπορείς να το κάνεις αυτό, υπάρχουν αυτοκίνητα τα οποία αν αφαιρέσεις τον ένα επηρεάζεται ένα συνολικό σύστημα ασφάλειας και είναι ένα πρόβλημα. Γι' αυτό αναμένουμε να δούμε ποιο είναι εφικτό να γίνει και αν είναι εφικτό εμείς θα το συστήσουμε. Αλλά δεν έχουμε στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών τη γνώση αυτή, γι' αυτό έχουμε απευθυνθεί στους εμπειρογνώμονες.
Πάντως από εταιρείες έχουν πει στο κοινό με βάση τα μηνύματα που μου έχουν στείλει είναι ότι εάν είναι ο αερόσακος του συνοδηγού να μην βάζεται άτομο άλλο στο αυτοκίνητο και να το χρησιμοποιεί μόνο ο οδηγός μέχρι ότου πάρει απόφαση το Υπουργείο και το τι θα γίνει.
Εντάξει, εμείς δεν έχουμε εισηγηθεί αυτή την προσέγγιση, ούτε έχουμε συστήσει κάτι τέτοιο. Εμείς αναμένουμε να δούμε ποια θα είναι η επίσημη θέση των διανομέων και κατ' επέκταση των κατασκευάστων εταιριών, ούτως ώστε να δώσουμε μια σύσταση προς το κοινό, η οποία να εξασφαλίζει και την ασφάλεια τους, διότι μόνο μέσω των κατασκευάστων εταιριών μπορούμε να γνωρίζουμε πώς επηρεάζεται ένα όχημα από οποιαδήποτε επέμβαση.
Και όπως μας έχετε πει, θα λυθεί το θέμα, θα βρείτε λύσεις στο θέμα και θα ανακοινώσετε και θα ενημερώσετε τον κόσμο πριν από τις 3 του Φεβράρι.
Για μας 3 του Φεβράρι είναι πολύ μακριά. Ενώ Είναι πολύ λίγος χρόνος μέχρι να μπορέσει να ξεκαθαρίσει αυτό το θέμα. Παραμένει πολύ μακριά σαν ημερομηνία. Εμείς επιγόμαστε να δώσουμε πιο γρήγορα ενημέρωση.
Κύριε Υπουργέ, θα ανοίξουμε, όπως είπαμε και προηγουμένως, νωρίτερα τις τηλεφωνικές γραμμές γύρω στη 1:15. Να πάμε και στα άλλα θέματα.
Ναι.
Το θέμα αυτό τον Ντακάτα απασχόλησε προχθές και το Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας.
Εντάξει, έγινε μια ενημέρωση στο Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας και ουσιαστικά συζητήθηκε μαζί με την αστυνομία το όλο θέμα. Διότι θέλαμε να γνωρίζει και η αστυνομία τι συμβαίνει, αν θα κληθεί να συνδράμει στην όλη προσπάθεια κλπ.
Πώς θα ενεργήσει και ούτω καθεξής.
Ναι, δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις. Απλώς έπρεπε να γίνει μια ενημέρωση.
Μάλιστα. Στο Συμβούλιο, ωστόσο, οδικής ασφάλειας είχαν ληφθεί κάποιες αποφάσεις για αύξηση ποινών. Τι ακριβώς έγινε?
Έγινε μια παρουσίαση από την αστυνομία για το συνολικό αριθμό των θανατηφόρων δυστυχημάτων και έχουν επεξηγεί και οι λόγοι που έχουν οδηγήσει σε αυτά τα θανατηφόρα. Και εντοπίζεται ότι η μη χρήση ζώνης ασφαλείας στα πίσω καθίσματα, η χρήση κινητού, η απροσεξία εκ μέρους πεζών, η μη χρήση κράνους ενώ χρησιμοποιείται μια μοτοσυκλέτα. Αυτοί είναι λόγοι οι οποίοι οδηγούν σε πάρα πολλά. Τα πλήστα θανατηφόρα οφείλονται σε αυτά. Συνεπώς λέμε ότι πρέπει, νομίζω είναι πολύ χαρακτηριστικό το ότι έχει πει ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Λέει τα εργαλεία στα χέρια μας είναι περιορισμένα. Είναι τα πρόστιμα, η επιτήρηση στους δρόμους και η επιμόρφωση.
Μα όσα πρόστιμα και να βάλει το κράτος, ό,τι και να γίνει, πρέπει να αποκτήσουμε οδική συνείδηση, κύριε Υπουργέ.
Ακριβώς.
Και όταν οδηγούμε, να χρησιμοποιούμε σωστά.
Ακριβώς.
Το τιμόνι.
Γι' αυτό και το Υπουργείο Δικαιοσύνης μετά από πάρα πολλά χρόνια, με πρωτοβουλία αυτής της κυβέρνησης, ουσιαστικά έχουμε προσφοριοδοτήσει, το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει προσφοριοδοτήσει την παροχή υπηρεσιών για τη σχολή παραβατών. Διότι είναι ξέρετε, το πρώτο βήμα είναι εκείνος που είναι παραβάτης να ενημερώνεται και να επιμορφώνεται για το γιατί είναι παράβαση αυτό. Και αυτό θα τους βοηθήσει όλους να γίνουν καλύτεροι οδηγοί. Συνεπώς, στο θέμα της επιμόρφωσης τρέχουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Όμως, για το να μην φορούμε ζώνη ασφαλείας στα πίσω καθίσματα, το να αποσπάται η προσοχή μας με το κινητό, λόγοι σαν αυτοί οι οποίοι οδηγούν σε θανατηφόρα δυστυχήματα,
αυτά, το να μειώνουμε το όριο ταχύτητας μόλις αντιληφθούμε ότι έχει αστυνομία απέναντι μας.
Αυτά, αντιλαμβάνεστε, αυτά είναι θέματα τα οποία φαίνεται ότι οι ποινές δεν είναι αποτρεπτικές. Και γι' αυτό υπήρξε η εισήγηση και υιοθετήθηκε αυτό. Θα πάει στη Βουλή των Αντιπροσώπων μια πρόταση εκ μέρους της κυβέρνησης για αύξηση αυτών των ποινών. Δεν μιλούμε για τις ποινές του συστήματος φωτοεπισήμανσης.
Και μεγαλύτερη διαφώτιση, κύριε Υπουργέ, για τα θέματα αυτά. Και σωστά έχει λεχθεί τις τελευταίες μέρες ότι πρέπει να γίνεται μεγαλύτερη δουλειά και από τα σχολεία.
Και για τα σχολεία έχει γίνει μια λεπτομερής ανάλυση για τις δράσεις του Υπουργείου Παιδείας για αυτό το θέμα. Σκοπός πάντοτε είναι να βελτιωθεί το όλο σύστημα ενημέρωσης. Πρέπει να σας πω ότι ενώ εγώ ήμουν με την εντύπωση ότι έπρεπε να δουλέψουν περισσότερο στις τελευταίες τάξεις του Λυκείου, εντούτοις το Υπουργείο Παιδείας έχει αναφέρει ότι δουλεύουν και πριν τις τελευταίες τάξεις του Λυκείου, ούτως ώστε να εμπεδωθεί καλύτερα το αίσθημα της οδικής συνείδησης.
Πάντως διαλέξεις γίνονται από πλευράς της προχέας και σε νηπιαγωγεία και σε δημοτικά και σε προδημοτική και στα γυμνάσια και στα λύκεια και στην Εθνική Φρουρά, όπως γνωρίζουμε.
Και ακριβώς και οι πρεσβευτές της οδικής ασφάλειας, αρκετοί από αυτούς οι οποίοι είναι και θύματα δυστυχημάτων, δουλεύουν πολύ σκληρά και κάνουν διαλέξεις και σε σχολεία και σε στρατόπεδα και σε όλους αυτούς οι οποίοι μπορεί αύριο να βρεθούν στο δρόμο και σε μια δύσκολη κατάσταση, σε ένα δυστύχημα. Αυτή είναι η πρώτη συμπολίτες μας που θεωρούμε ότι πρέπει να ενημερώσουμε ή να τους προστατεύσουμε. Και γι' αυτό γίνεται πολύ σοβαρή δουλειά.
Άρα χρειάζεται να αποκτήσουμε όλη οδική συνείδηση.
Θεωρώ πως πρέπει να έχουμε οδική συνείδηση, βεβαίως, και είναι, νομίζω, με όλα όσα βλέπουμε γύρω μας, ιδίως αυτά τα πολύ τραγικά δυστυχήματα, Νομίζω αυτά πρέπει να είναι αφετηρία μιας αφύπνισης σε όλους μας, να γίνουμε καλύτεροι οδηγοί.
Ιδιαίτερα αυτήν την περίοδο των γιορτών, ακριβώς, πρέπει να μην λείπει κανένας από το χριστουγεννιάτικο και το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι.
Ακριβώς, και πρέπει να γίνουμε όλοι και ως συνειδητοί σαν οδηγοί, δηλαδή να προσέχουμε στους δρόμους.
Και δυστυχώς φέτος είχαμε το τετραπλό με την έναρξη του νέου χρόνου του 2024, την νύχτα της πρωτοχρονιάς είχαμε το τραγικό δυστύχημα στη Λεμεσό.
Ιδιαίτερα αυτές τις γιορτές που όλοι μπορεί να βγούμε να διασκεδάσουμε, είναι ακόμα πιο σημαντικό να είμαστε πιο προσεκτικοί. Να μην πίνουμε μακριά από οτιδήποτε ουσίες οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν τις ικανότητες μας, μακριά από ποτά, να μην πίνουμε όταν θα οδηγήσουμε.
Κύριε Υπουργέ, παρακολουθώντας τις διαλέξεις της αστυνομίας και των Υπουργείων, βλέπουμε ότι κυριότερος παράγοντας είναι ο ανθρώπινος, λένε οι ειδικοί. Την ίδια στιγμή όμως λένε ότι φταίει σε πολλές περιπτώσεις και το οδικό δίκτυο. Τι κάνουμε για βελτίωση του οδικού δικτύου?
Οι εμπειρογνώμονες μας το θέμα αυτό είναι η αστυνομία, βεβαίως, οι οποίοι καλούνται να διαχειριστούν κάθε ατύχημα, κάθε δυστύχημα. Το Τμήμα Δημοσίων Έργων σε συνεργασία και με την Πολεοδομία και με την αστυνομία αξιολογούν όλες αυτές τις περιπτώσεις και όπου υπάρχουν μελανά σημεία, τα ονομάζουμε, προβαίνουν σε διορθωτικά μέτρα, είτε με την εισαγωγή, για παράδειγμα, κύκλικων κόμπων για να αναγκαστείς να μειώσεις την ταχύτητα, είτε με οποιαδήποτε άλλα μέτρα τα οποία βοηθούν τους οδηγούς να διαχειριστούν καλύτερα μια δύσκολη στιγμή. Νομίζουμε ότι αυτά θα ναι, μεν γίνονται ανάλογα με την περίπτωση, αλλά θα βοηθήσουν στο τέλος να δημιουργηθεί ένα ασφαλές οδικό δίκτυο, το οποίο θα συγχωρεί τα λάθη των οδηγών. Αυτός είναι ο στόχος.
Τι γίνεται με τα κυρτώματα?
Εντάξει, τα κυρτώματα προχωρούν, αφαιρούνται. Η ενημέρωση που είχα, νομίζω, προχθές, είμαστε στα 178 από τα περίπου 2.500. Ο ρυθμός προχωρά σύμφωνα με τα αιτήματα τα οποία έρχονται από τις κοινότητες και από τους δήμους. Το οδικό δίκτυο, ξέρετε, πλέον με τη μεταρρύθμιση έχει μεταφερθεί στις κοινότητες και στους δήμους. Δεν μπορεί να επεμβεί κανείς σε αυτό το δίκτυο αν δεν έρθει ένα αίτημα πρώτα από τις κοινότητες ή τους δήμους. Κατά συνέπεια, όπου υπάρχει αίτημα, αξιολογείται από το φορέα που ουσιαστικά βλέπει με την αστυνομία και την Πολεοδομία όλο το θέμα της ασφάλειας του οδικού δικτύου, και αν είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει, θυμίζω, γύρω από σχολεία δεν θα επηρεαστεί οποιοδήποτε μέτρο ασφάλειας, προβαίνουν σε εναλλακτικά μέτρα μείωσης της ταχύτητας.
Πώς προχωρούν τα έργα βελτίωσης του οδικού δικτύου? Γιατί χθες είδαμε ότι υπογράψατε με τον Υπουργό Οικονομικών και μια σύμβαση 200 εκατομμυρίων για βελτίωση του οδικού δικτύου.
Ναι, είναι μια σύμβαση η οποία είναι με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Είναι πολύ χαμηλό το δάνειο, γι' αυτό επιδιώκουμε αυτές τις συμβάσεις. Μας επιτρέπει να ολοκληρώσουμε το οδικό δίκτυο και αφορά σε όλα τα μεγέθη δρόμων, και αυτοκινητόδρομων και συνδετικών δρόμων της πόλης και οποιαδήποτε άλλες δράσεις οι οποίες δημιουργούν ένα καλύτερο όσον αφορά συνδεσιμότητα και πιο ασφαλές οδικό δίκτυο. Κάποια από αυτά τα έργα είναι σε εξέλιξη ήδη, κάποια θα ξεκινήσουν τώρα και προσβλέπουμε να τα έχουμε στη διάθεση του κοινού το συντομότερο δυνατόν.
Τι γίνεται με τα έργα τα οποία υπήρξαν προβλήματα, όπως για παράδειγμα ο δρόμος Πάφου Πόλεως Χρυσοχούς? Πού βρίσκεται το όλο θέμα, κύριε Υπουργέ?
Ο δρόμος αυτός, εμείς είχαμε δηλώσει στην τοπική κοινότητα όταν αμέσως μόλις διακόπηκε η σύμβαση ότι αυτός ο δρόμος θα παραδοθεί εντός 3 χρόνων. Αυτό προχωράμε, είναι μια δραστηριότητα την οποία το Τμήμα Δημοσίων Έργων έχει αναλάβει. Ο Διευθυντής προχωρεί με τις απαραίτητες δράσεις, γίνεται μια αποτύπωση του τι δουλειά είχε κάνει ο προηγούμενος εργολάβος, ετοιμάζονται τα έγγραφα να βγούμε προσφορές για να έχουμε ένα νέο εργολάβο το συντομότερο δυνατόν. Είναι μια δράση η οποία πραγματικά εμείς θα προχωρήσουμε και θα την παραδώσουμε εντός 3 χρόνων. Έχουμε επίσης δηλώσει όταν ο πρόεδρος είχε επισκεφθεί την πόλη Χρυσοχούς το προηγούμενο Σάββατο, ότι στόχος μας είναι να ξεκινήσουμε και τη δεύτερη φάση πιο γρήγορα. Εμάς μας ενδιαφέρει το σύνολο του έργου, όχι η πρώτη φάση μόνο. Γι' αυτό θέλουμε να δούμε να ολοκληρωθεί όλος ο δρόμος.
Στα 3 χρόνια.
Όχι στα 3 χρόνια, αλλά πιο σύντομα, αν είναι δυνατόν, από ό,τι είναι ήδη προγραμματισμένο, και ταυτόχρονα να γίνει και η σύνδεση της Μεσόγειος, που δεν ήταν στα σχέδια του τμήματος δημοσίων έργων προηγουμένως, ούτως ώστε να γίνει καλύτερη σύνδεση της πόλης της Πάφου με την πόλη της Χρυσοκούτσης. Διότι, όπως ήταν σχεδιασμένο, έπρεπε να βγεις έξω από την Πάφο για να μπεις στην Πάφο. Αυτό δημιούργησε μια επιπρόσθετη διαδρομή που δεν εξυπηρετά, γι' αυτό θέλουμε να επισπεύσουμε και αυτή τη σύνδεση.
Όσον αφορά τη σύνδεση Λευκωσίας-Τρόοδους.
Ωραία, αυτό το έργο προχωρά, το έχω επισκεφθεί πρόσφατα. Ναι, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με την πρόοδο των εργασιών. Βεβαίως είχε επηρεαστεί από την απεργία σκυροδέματος, αλλά η κατασκευάστρια εταιρεία έχει πει ότι θα προσπαθήσει με δικούς της πόρους να καλύψει την καθυστέρηση. Αναμένουμε ότι θα παραδοθεί τον Οκτώβριο του 25.
Να αναφέρουμε ότι σε 5 λεπτά από τώρα θα ανοίξουμε τις τηλεφωνικές γραμμές για να μπορέσετε όσο το δυνατό να υποβάλλετε περισσότερα ερωτήματα και να λύσετε τις απορίες σας για το θέμα με τους σαρώς ακουστακάτα στον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, τον κύριο Βαφιάδη, τον οποίο έχουμε εδώ μαζί μας στο στούντιο. Κύριε Βαφιάδη, να πάμε και στο άλλο μεγάλο θέμα, τα προβλήματα με το λιμάνι της Λάρνακας. Πού βρίσκεται το όλο θέμα αυτή τη στιγμή?
Εντάξει, το λιμάνι της Λάρνακας είχαμε αρχές Αυγούστου καθορίσει μια πορεία. Είχαμε πει ότι θα προχωρήσουμε με έργα τα οποία μπορούν να υλοποιηθούν άμεσα, και αυτά ήταν η κατασκευή του Yacht Club, του ναυτικού ομίλου, του χτιρίου στη Μαρίνα. Γι' αυτό έχει ήδη πάρει μια απόφαση το Υπουργικό Συμβούλιο. Έχουμε αναθέσει αυτή τη δραστηριότητα της διεξαγωγής του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού στο Δήμο Λάρνακας. Έχουμε δώσει ένα ποσό 240.000 ευρώ για το διαγωνισμό αυτό, και αναμένουμε να προχωρήσει πλέον υπό την ευθύνη του Δήμου Λάρνακας το συντομότερο δυνατόν. Παράλληλα, έχουν ολοκληρωθεί τα έγγραφα για την πρόσκληση προσφορών για την εκβάθυνση της Μαρίνας και κάποια άλλα έργα τα οποία απαιτούνται για την ανακαίνιση του χώρου εκεί, ύψους περίπου 1,5 εκατομμύριο, τα οποία εκτιμώ ότι θα είναι στην ατζέντα του Υπουργικού στις 3 του Ιανουαρίου. Μάλιστα. Όταν ληφθεί και αυτή η απόφαση από το Υπουργικό, τότε προχωράμε και με αυτό το έργο για άμεση υλοποίηση. Συνεπώς, αυτά που έχουμε υποσχεθεί προς την τοπική κοινωνία, εμείς τα υλοποιούμε. Όσον αφορά δε τους εμπειρογνώμονες, οι οποίοι, ξέρετε, χρειάζονται. Οι εμπειρογνώμονες είναι απαραίτητοι, διότι θέλουμε οποιαδήποτε επένδυση γίνει στη Λάρνακα να είναι μια επένδυση η οποία θα ωφελέσει όχι μόνο εμάς σήμερα, αλλά και τα παιδιά μας και τις επόμενες γενιές. Συνεπώς, πρέπει να γίνει μετά από μια σοβαρή ανάλυση όλων των δεδομένων και μια μελέτη η οποία θα καθορίσει ποια είναι η σωστή επένδυση που θα γίνει αύριο και μεθαύριο. Γι' αυτό προχωράμε με την ετοιμασία εγγράφων προσφοράς για ανάθεση σε σύμβουλους οι οποίοι θα αξιολογήσουν την Κύπρο σαν, στο σύνολο της Κύπρου, σαν λιμενικό προορισμό, και στη συνέχεια σε συζήτηση με την τοπική κοινωνία να καταλήξουμε ποια θα είναι τα επόμενα μέτρα. Όλο αυτό το σχέδιο δράσης είναι αυτό το οποίο είχαμε ανακοινώσει. Εμείς προχωράμε, όπως είχαμε συμφωνήσει με την Ad Hoc Επιτροπή, στην υλοποίηση αυτών των δράσεων.
Κύριε Υπουργέ, να σας παρακαλέσω να βάλουμε τα ακουστικά μας, γιατί δεν θα υποβάλω άλλο ερώτημα αυτή τη στιγμή. Έχουμε δύο ακροατές στην τηλεφωνική γραμμή, να πάμε να τους ακούσουμε. Παρακαλώ, καλό μεσημέρι, το όνομά σας και το ερώτημά σας.
Χαίρετε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, το όνομά σας παρακαλώ και το ερώτημά σας.
Ο Θράσος είμαι, που Αλεύκαρα.
Ναι, κύριε Θράσο, σας ακούμε.
Ευχαριστώ σας, συγχαρώ για τις εκπομπές σας.
Ευχαριστούμε.
Θέλω να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Υπουργό. Έτσι τόσο καιρό που είναι το πρόβλημα με τους αεροσακούς και τώρα εμφανίστηκε. Διότι κάποιοι είχαν συμφέροντα. Έκαμε καμιά στατιστική το Υπουργείο να δει που τον καιρό που εμπήκαν οι αερόσακοι πόσα θανατηφόρα είσαν και πριν τους αερόσακους πόσα θανατηφόρα έγινε η κάτι. Δηλαδή πράγματι ο αερόσακος λιτώνει ή σκοτώνει. Έναν αυτοκίνητο θα μπορεί να τον αντικαταστήσουν τώρα. Αν τον αφαιρέσει τόσα χρόνια ο κόσμος ήταν χωρίς αεροσακούς και ίσως εγλιτώσαν πολλοί που άξιζε.
Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ακούσουμε και τον επόμενο ακρατή που βρίσκεται στην τηλεφωνική γραμμή. Παρακαλώ, καλό μεσημέρι. Ναι, το όνομά σας και το ερώτημα σας.
Ονομάζομαι Στέλιος Τηλιανίδης. Χαιρετώ και τον κύριο Υπουργό.
Σας ακούει.
Τι θα γίνει επιτέλους, κύριε Υπουργέ, με το πρόβλημα στην περιοχή Αγίας Φύλας? Θα γίνει υπέργεια διάβαση? Από την προηγούμενη φορά που ήσασταν στην εκπομπή, βλέπουμε ότι τίποτα δεν έγινε. Αντίθετα, το πρόβλημα μεγαλώνει. Είστε διαθετημένος να δώσετε λύσεις? Έχει 2 χρόνια που είστε υπουργός. Ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε πολύ. Να απαντήσει ο κύριος Υπουργός, παρακαλώ κύριε Υπουργέ, στον κύριο Θράσο και μετά στον κύριο Στυλιανίδη.
Εντάξει, να πούμε στον κύριο Θράσο ότι το πρόβλημα με τους αεροσακούς στα κάτω υπάρχει από τις αρχές του 2000. Υπάρχει σχετική ευρωπαϊκή οδηγία για το πώς πρέπει τα κράτη-μέλη να διαχειρίζονται αυτό το θέμα. Σίγουρα οι αερόσακοι γλιτώνουν ζωές. Δεν έχω στατιστικές ενώπιον μου για το πόσα θανατηφόρα έγιναν, αλλά η δική μου άποψη είναι ότι ο αερόσακος γλιτώνει. Δυστυχώς έχουμε το πρόβλημα με τους αεροσακούς στα κάτω, που δημιουργείται ένας κίνδυνος για τους οδηγούς, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν παρέχουν ασφάλεια στους οδηγούς. Τώρα, αν κατά πόσο γίνεται να αφαιρεθεί ο αερόσακος, είναι ένα ερώτημα το οποίο έχουμε θέσει και στους διανομείς για να έχουμε ανταπόκριση από την κατασκευάστρια εταιρεία και σε εμπειρογνώμονες, και είναι κάτι το οποίο θα διαχειριστούμε και θα περιλάβουμε στην ενημέρωση του κοινού, η οποία θα γίνει, ελπίζω, το συντομότερο δυνατόν. Όσον αφορά τα όσα έχει πει ο κύριος Τηλιανίδης, βεβαίως το όλο πρόβλημα της Λεμεσού στο κυκλοφοριακό μας απασχολεί ιδιαίτερα. Πρέπει να ξέρουμε ότι στη Λεμεσό ο αριθμός των οχηματικών κινήσεων έχει διπλασιαστεί από τα τελευταία δεκαετία. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο δημιουργήθηκε με ρυθμούς πέραν οποιασδήποτε δυνητικής διαχείρισης. Γι' αυτό έχουμε και αυτό το πρόβλημα το οποίο υπάρχει εκεί.
Πόσα αυτοκίνητα διακινούνται από τον κυκλοφοριακό κόμβο Αγίας Φύλας που λέει ο ακροατής, αν γνωρίζετε κύριε?
Δεν το γνωρίζω αυτό, όμως η Αγία Φύλα ταλαιπωρείται ιδιαίτερα, διότι υπάρχει και μια κίνηση η οποία ξεκινά από τις ορεινές και μυρωνές περιοχές και καταλήγει και στο κέντρο, γι' αυτό επειδή υπάρχει αυτή, είναι ένας άξονας αυτός. Επίσης, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι έχουμε ζητήσει από τα δημόσια έργα, έχουν κάνει ένα ολοκληρωτικό σχεδιασμό για έργα τα οποία μπορούν να γίνουν άμεσα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Στο μακροπρόθεσμο ορίζοντα περιλαμβάνεται, για να αντιληφθείτε το εύρος το σκέψης που έχουν αφιερώσει, είναι να γίνει και ένας ο αυτοκινητόδρομος να μετατοπιστεί προς τα βόρεια, ώστε να αποφύγουμε όλη τη διαμπερή κίνηση που περνά μέσα από τη Λεμεσό να μην περνά από το κέντρο. Βεβαίως υπάρχουν και άλλες λύσεις οι οποίες θα δώσουν μια πιο γρήγορη ανακούφιση και αυτές επιδιώκουμε. Είμαστε σε συνεννόηση και με τον Δήμο Λεμεσού και με τον κύριο Ξηδιά και τον κύριο Αρμίφτη βεβαίως και τους άλλους δημάρχους, ούτως ώστε να υπάρχει μια συντονισμένη προσπάθεια να βρεθούν λύσεις για αυτά τα προβλήματα. Στην Αγία Φύλα, την οποία έχω επισκεφθεί 2 φορές και έχω πει ότι μόλις αυτός ο σχεδιασμός είναι έτοιμος, θα τον παρουσιάσουμε. Αυτή τη στιγμή είμαστε στα τελικά στάδια όπου καταλήγουμε σε... υπάρχει ένας κατάλογος με τα έργα, θα κοστολογηθούν, θα τεθεί ένα χρονοδιάγραμμα και θα προσέρθουμε στην Αγία Φύλα για να κάνουμε και μια παρουσίαση όλων των έργων τα οποία προτιθέμεθα να κάνουμε, ακριβώς για να γνωρίζουν ποιοι είναι οι σχεδιασμοί μας.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ. Έχουμε άλλους 2 ακροατές στην τηλεφωνική γραμμή. Παρακαλώ να τους ακούσουμε. Το όνομά σας και το ερώτημά σας. Καλό μεσημέρι.
Ναι, γεια σας. Εγώ μιλώ.
Ναι, το όνομά σας παρακαλώ.
Χριστάκης Χαλοφτής, από Μόρφου, εκπαιδευτής οδηγών.
Ναι κύριε Χαλοφτή, σε ακούμε.
Καλημέρα σας και θα πούμε και χρόνια πολλά να μην ξεχάσουμε για πιο ύστερα. Λοιπόν κύριε Υπουργέ, ο κλάδος μας, όπως αντιλαμβάνεστε, έχουμε πολλά προβλήματα. Αλλά θα το θέσουμε κάτω τώρα το θέμα. Το ένα θέμα που με απασχολεί εμένα προσωπικά. Εγώ έχω 30 χρόνια καριέρα σαν εκπαιδευτής οδηγός. Διαθέτω επαγγελματική στέγη Λάρνακα, Λευκοσία, Βάλη. Διαθέτω επίσης και τηλεφωνική γραμμή σταθερή σε όλες τις επαρχίες. Γνωρίζετε, κύριε Υπουργέ, λόγω των γνωστών θεμάτων που έγιναν στην Πάφο, αντιλαμβάνεστε τι εννοώ. Λόγω των γνωστών προβλημάτων στους εξεταστές οδηγών.
Αντιλήφθηκε ο κύριος Υπουργός.
Μάλιστα, αντιλήφθηκε, δεν τα λέμε που τον αέρα. Το τι οδηγών μεταφορών, κύριε Υπουργέ, 20 Αυγούστου το 20, εγκοινομίζει μία εγκύκλιο και περιορίζει τους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας να πάσει σε άλλη επαρχία εκτός από το χώρο διαμονής τους να βγάλουν παθητική άδεια οδηγού. Λοιπόν, αντί, κύριε Υπουργέ, να περιορίσουμε τους λειτουργούς μας που παρανομούν, επαντρήσαμε τον κόσμο, εμένα επηρεάστηκε τη δουλειά μου κατά πολύ. Πήρα επανελειμμένα, κύριε Υπουργέ, στο Υπουργείο, στη ιδιαίτερα σας συγκεκριμένα, και της ανάφερα το θέμα και μου είπε ότι θα σας το αναφέρει, δεν ξέρω αν σας το αναφέρει ή αν το γνωρίζετε. Έκανα επιστολή 22/11 το 2024 σε εσάς και στην Επίτροπο Διοικήσεως. Η Επίτροπο Διοικήσεως ευαισθητοποιήθηκε και μου απάντησε την ημερομηνία 4/12. Εσείς, κύριε Υπουργέ, καμία απάντηση. Και υπάρχει εγκύκλιος σε όλα τα κυβερνητικά γραφεία να απαντούνται όλες οι επιστολές εντός 40 ημερών, είτε αρνητικές είτε θετικές. Λοιπόν, να κλείσω, κύριε Υπουργέ, ελπίζω να το επιληφθείτε το θέμα και να ακούσω την απάντηση που το...
Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά. Να ακούσουμε και τον επόμενο ακροατή, παρακαλώ, καλό μεσημέρι, το όνομά σας και το ερώτημά σας.
Ναι, γεια σας. Ο Ανδρέας είμαι.
Ναι, κύριε Ανδρέα, σε ακούμε.
Απλώς ήθελα να ρωτήσω στον Υπουργό, πήγα στην αντιπροσωπεία για τους αεροσακούς και μου είπαν για το αεροσακό και τους δύο που να αλλάξουν, δεν θα χρεωθώ, είναι δωρεάν, αλλά για τα εργατικά θα πληρώσω 350 ευρώ. Το λάθος είναι της κατασκευαστικής εταιρείας, για ποιο λόγο να πληρώσω εγώ τα έξοδα.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Θα ακούσετε... Ναι.
Άλλη μια ερώτηση.
Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ.
Αν γνωρίζει ο κύριος...
Ναι, παρακαλώ. Σύντομα για να προλάβει να απαντήσει πριν να πάμε στο δελτίο ειδήσιο. Ευχαριστώ.
Ναι, για τις κάμερες που πάσα φώτα, θα είχαν πληρώσει πιο γρήγορα. Έχει έκπτωση τίποτα.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ.
Ωραία. Όσον αφορά το... για τον κύριο Χαδοφτή, να πούμε ότι το πώς λειτουργεί το Τμήμα Οδικών Μεταφορών για το θέμα των εξετάσεων είναι μια εξουσία την οποία έχει ο διευθυντής του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, ο οποίος κρίνει ότι ανάλογα με την κάθε περίπτωση, με το τι συμβαίνει σε κάθε επαρχία, μπορεί να το χειριστεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Στην περίπτωση αυτή έχει αποφασίσει να περιορίσει την εξέταση οποιοδήποτε υποψήφιου σε αυτούς που διαμένουν στην επαρχία στην οποία απευθύνεται για την εξέταση. Έχει τους λόγους του γιατί το έχει κάνει αυτό και είναι και μια προσωρινή διευθέτηση μέχρι να διορθωθεί. Είναι σε διαδικασία να βρούμε και άλλους εξεταστές, διότι υπάρχει μεγάλη έλλειψη, ιδιαίτερα στην Πάφο χάσαμε 3 εξεταστές λόγω αυτής της κατάστασης. Όταν μπορέσουμε να συμπληρώσουμε τον αριθμό των εξεταστών που χρειάζεται κάθε επαρχία, τότε αναλόγως θα το χειριστεί και ο διευθυντής. Η επιστολή η οποία δεν απαντήθηκε, υπάρχει λόγος, γιατί εγώ έχω ζητήσει τα σχόλια και τη θέση του Τμήματος Οδικών Μεταφορών και όταν έχω αυτήν την θέση θα προβώ και στην απάντηση προς τον κύριο Χαλοφτή. Ωραία, αν υπάρχει μια καθυστέρηση, γι' αυτό πρέπει να απολογηθούμε και θα δω τι μπορούμε να κάνουμε για να το απαντήσουμε το συντομότερο δυνατόν. Ο Ανδρέας λέει ότι ενημερώθηκε πως θα το χρεώσουν 350 ευρώ. Ναι. Να πούμε ότι η ανάκληση, τα εργατικά της ανάκλησης και τα υλικά για την ανάκληση είναι κόστος το οποίο πρέπει να υπομισθεί η κατασκευάστρια εταιρεία.
Αν υπάρχει... Αυτό έχει ξεκαθαρίσει, κύριε Υπουργέ, στις διαβουλεύσεις που κάνετε.
Αυτό είναι με βάση την Ευρωπαϊκή Οδηγία. Δεν Μάλιστα. αμφισβητείται αυτό.
Γιατί να πληρώσει ο κύριος Ανδρέας 350 ευρώ όπως το έχουν πει.
Εντάξει. Ο κύριος Ανδρέας έχει αναφέρει ότι του έχουν πει ότι για τα εργατικά.
Για τα εργατικά, ναι.
Αυτό θεωρώ ότι δεν είναι χρέωση η οποία μπορεί να γίνει. Αν υπάρξει αυτή η χρέωση, τότε ο κύριος Ανδρέας πρέπει να απευθυνθεί στην υπηρεσία προστασίας του καταναλωτή.
Του Υπουργείου Ενέργειας.
Ναι, που διαχειρίζονται αυτά τα θέματα για να μπορέσει να προστατεύσει τα δικαιώματα του. Όσον αφορά τις κάμερες, υπάρχει μια πρόταση νόμου ενώπιον της Βουλής για μια έκπτωση σε περίπτωση που θα πληρωθεί πιο γρήγορα. Η Βουλή δεν έχει ψηφίσει αυτό το θέμα ακόμη. Το κράτος, η κυβέρνηση έχει πάρει μια αρνητική θέση γι' αυτό, διότι αντίκειται στον όρο κανονισμό στην όλη νομοθεσία για τα εξώδικα, για την εξώδικη ρύθμιση. Αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει, ποια θα είναι η απόφαση της Βουλής.
Θα επανέλθω στο θέμα με τα 350 ευρώ. Δεν μπορεί το Υπουργείο στις διαβουλεύσεις που κάνετε με τους διανομής κατασκευαστές στην Κύπρο, τους διανομής των αυτοκινήτων, να επιληθεί το θέμα αυτό και να υπάρχει μια ξεκάθαρη απάντηση.
Δεν είναι θέμα το οποίο είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου και γι' αυτό δεν το χειριζόμαστε. Εμείς θεωρούμε ότι το όλο κόστος της ανάκλησης ευαρύνει την κατασκευαστική εταιρεία. Επειδή υπήρξαν αναφορές ότι κάποιοι από τους διανομείς κάνουν κάποιες χρεώσεις, εμείς έχουμε παραπέμψει το θέμα αυτό στην υπηρεσία καταναλωτή.
Άρα είναι θέμα της υπηρεσίας καταναλωτή να χειριστεί. Μπορεί να κάνει ενέργειες η υπηρεσία του καταναλωτή, αν και εφόσον το επιθυμεί.
Ακριβώς.
Κύριε Υπουργέ, εδώ ολοκληρώθηκε η πρώτη ώρα της εκπομπής μας. Σας ευχαριστούμε. Να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων, και θα επανέλθουμε γύρω στη 1:15. Όπου οι ακροατές θα συνεχίσουν να υποβάλλουν τα ερωτήματά τους στο 77-77-1000.
Ακούτε το Τρίτο.
Σάββατο, στην εκπομπή του Τρίτου, πρόσωπο με πρόσωπο. Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Αλέξης Βαφεάδης. Μιλά στον Πέτρο Κωνσταντίνου για τους προβληματικούς αερόσακους στα Κάτα και πώς χειρίζεται το θέμα αυτό το Υπουργείο του. Αναφέρεται επίσης στο οδικό δίκτυο και στα μέτρα για την οδική ασφάλεια, στα μεγάλα αναπτυξιακά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη και πώς αντιμετωπίζει το Υπουργείο του τα προβλήματα που προέκυψαν στην εκτέλεση των εργασιών. Σάββατο, εκπομπή πρόσωπο με πρόσωπο, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τις 2, με τη δική σας τηλεφωνική συμμετοχή στο 7777-1001.
Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι και πάλι. Είναι επιστροφή στη συζήτησή μας με τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Αλέξη Βαφεάδη. Να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας και να συνεχίσουμε επίσης να δεχόμαστε τηλεφωνήματα από τους ακροατές, γιατί είχαμε ανοίξει τις τηλεφωνικές γραμμές από τη 12:45, ούτως ώστε να δώσουμε την ευκαιρία σε περισσότερους ακροατές να υποβάλουν ερωτήματα σε σχέση με το μεγάλο θέμα με τους προβληματικούς αερόσακους στα Κάτα. Και πάμε να ακούσουμε τους ακροατές που βρίσκονται στην τηλεφωνική. Να ακούσουμε τον πρώτο ακροατή, παρακαλώ. Καλό μεσημέρι, το όνομά σας και το ερώτημά σας.
Καλό, εγώ είμαι.
Ναι, παρακαλώ, καλό μεσημέρι. Ναι, παρακαλώ, το όνομά σας.
Κύριε Κωνσταντίνο, χαροφτήσει με πάλι, παρέχομαι για δύο λεπτά. Ο κύριος Υπουργός, ως πολιτικός προϊστάμενος που είναι, έχει τις εξουσίες του εφόρου μηχανοκινήτων οχημάτων και αν κρίνει ότι μια εγκύκλειος είναι παράνομη, ο ίδιος μπορεί να την αγκυρώσει. Και να μην επιρρύπτει τις ευθύνες των εργαστών διευθυντή, που εν πάση περιπτώσει ο διευθυντής πριν τρεις μήνες αναλαμβάνει να του τα φορτώσει και του. Και το παράδοξο της όλης υπόθεσης είναι ότι κανονικές άδειες δέχονται να πάσει από άλλη επαρχία, μόνο τις μαθητικές δέχονται. Ο λόγος είναι άλλος. Απλά δεν μπορούν να ελέγξουν τους υπαλλήλους τους και κάνουν το θέμα. Και εγώ στο κάτω δεν είμαι υποχρέως εγώ να χάνω δουλειά, να χάνω πελατεία, γιατί έτσι μπορεί το τμήμα να ελέγξει τους υπαλλήλους του, που μου το είπε κάποιος λειτουργός, ότι αν το κάνω εντούτο δεν μπορώ να ελέγξω την ΜΑΠΟ πλέον. Ήταν που κάνουν για με. Εγώ επιφυλάσσουμε το δικαιωμάτο μου, εάν δεν ικανοποιηθεί το αίτημα μου θα επανέλθω με νομικά μέτρα. Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Υπουργέ, να ακούσουμε και τον επόμενο ακροατή και να απαντήσετε συνολικά. Παρακαλώ, καλό μεσημέρι, το όνομά σας και το ερώτημα σας.
Χαίρετε.
Ναι, σας ακούμε, το όνομά σας.
Κακουλής.
Ναι, κύριε Κακουλή.
Από Λεύτερη Αμόχωστο.
Ναι, κύριε Καγκούλη.
Ερώτηση πρώτη. Ναι, εκτός από τους αυτοκινητόδρομους στην επαρχία Ναμοχώστου, τα οδοστρώματα, οι δρόμοι εντός των κοινοτήτων παρουσιάζουν όψη εγκατάληψης. Ας έρθει να κάνει μια περιοδία ο Υπουργός και να δει τους δρόμους της ελεύθερης Ναμοχώστου. Νομίζω ότι έχει 20 χρόνια να κάνουν και βάλε βελτιωτικά έργα. Δεύτερο, τα οχήματα στην Κύπρο μπορεί να μας εξηγήσει τους αριθμούς εγγραφής, έχουν 5 σχήματα και 5 χρώματα. Δεν ξέρουμε ποιο είναι το σωστό. Άλλα είναι 2 χρώματα άσπρα προς τα πίσω, άσπρο και κίτρινο, τα μισά ξεθογιασμένα της ενοικιάσεως. Ο άλλος έχει βάλει μαύρο πλαίσιο, αργυρά γράμματα, ό,τι θέλουν κάνουν. Τρίτον, ένας Τούρκο-Κύπριος που κατοικά στις ελεύθερες περιοχές και δεν σταυροπατά το πόδι του στα κατεχόμενα. Το όχημα του το έχει εγγεγραμμένο στα γραφεία του Ατήλα. Γιατί δεν πληρώνει κυκλοφορία, γιατί δεν πληρώνει τέλος κυκλοφορίας. Εγώ γιατί να πληρώνω. Και εγώ είμαι πρόσφυγας από την Κερίνια, κατοικώ στην ελεύθερη Αμόστρα, πληρώνω τέλος. Αυτός γιατί να μην πληρώνει χρόνια, όχι τώρα. Και έχει και ταυτότητα, όλα είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και το άλλο που ήθελα να μας αντιγράψουν οι σκανδιναβικές χώρες, τον ποταμό Λιοπετρίου, ένας δρόμος ενός χιλιόμετρου, 3,5 χρόνια. Να το να μας αντιγράψουν από τη Φιλανδία πόσο γρήγοροι είμαστε στα έργα. Ευχαριστώ που με ακούσατε.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ.
Εντάξει, να πούμε στον κύριο Χαλαφτή ότι δεν επιρρύπτουμε ευθύνες. Ουσιαστικά, εμείς βασιζόμαστε στις ικανότητες και στην κρίση των διευθυντών που διαχειρίζονται τα τμήματα της κυβέρνησης να λειτουργήσουν τα τμήματα με τον πιο αποδοτικό, τον πιο καλό τρόπο για εξυπηρέτηση των πολιτών. Αν ο κ. Χαλοφτής βεβαίως θεωρεί ότι τα δικαιώματα του επηρεάζονται, βεβαίως και θα σεβαστούμε κάθε του ενέργεια να κριθεί κατά πόσον αυτή η απόφαση του διευθυντή του ΤΟΜ είναι σωστή ή όχι, όπως και αρμόζει σε μια κυβέρνηση να σεβαστεί τις απαιτήσεις και τα παράπονα κάθε πολίτη. Όσον αφορά τον κύριο Καγκούλη, να πούμε ότι τα οδοστρώματα των δρόμων μπορεί να έχουν τα δικά τους θέματα, όμως δεν είναι όλα τα οδοστρώματα ευθύνη του Τμήματος Δημοσίων Έργων, ιδιαίτερα μετά την μεταρρύθμιση που εφαρμόστηκε το 2024, οι δρόμοι οι οποίοι είναι στην ευθύνη του Τμήματος Δημοσίων Έργων είναι οι κύριοι αυτοκινητόδρομοι, οι κύριοι συνδετικοί δρόμοι. Όλοι οι άλλοι δρόμοι είναι ευθύνη των επάρχων, των κοινοτήτων και των δήμων. Πρέπει να πούμε ότι συστηματικά η κυβέρνηση χορηγεί μεγάλα ποσά για τη συντήρηση των οδοστρωμάτων. Έχω υπόψη μου ότι πέρσι έχουμε δώσει 1 εκατομμύριο στο Δήμο Παραλιμνίου, ακριβώς για να μπορέσει να συντηρήσει. Δίνονται και άλλα λεφτά σε άλλους Δήμους, ανάλογα με τις ανάγκες που έχουν. Η προσπάθεια είναι να βοηθήσουμε όσο μπορούμε, ακόμα και όταν δεν είναι ευθύνη δική μας. Όσον αφορά τα σχήματα και τα χρώματα των πινακίδων στα αυτοκίνητα, εντάξει, αυτό είναι ένας κανονισμός του Τμήματος Οδικών Μεταφορών. Υπάρχουν οι επεξηγήσεις για όλα αυτά τα θέματα, γιατί έχουν αποφασίσει και πώς πρέπει να ερμηνεύει ο καθένας. Και παραπέμπω τον κύριο Κακουλή στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών για οποιαδήποτε περαιτέρω επεξήγηση. Ο Τουρκοκύπριος που κατοικά στις ελεύθερες περιοχές μπορεί να μην πληρώνει άδεια κυκλοφορίας, αλλά αν το όχημα παραμένει στη δημοκρατία για πέραν ενός χρονικού διαστήματος, τότε έπρεπε να πληρώνει, έπρεπε να εγγραφεί στο μητρό του ΤΟΜ και αν δεν κάνει αυτό το θέμα θα πρέπει να αξιολογηθεί από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών κατά πόσο αυτός ο Τουρκοκύπριος παρανομεί. Συνεπώς προτείνω στον κύριο Κακουλή να απευθυνθεί στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών και να ενημερώσει για αυτή την περίπτωση για να μπορέσουμε να το ερευνήσουμε. Ποταμός του Λιοπετρίου, εντάξει, είναι μια ταλέπορη κατάσταση. Δυστυχώς δεν είναι θέμα των δημοσίων έργων. Δεν το χειριζόμαστε εμείς αυτό το έργο. Συνεπώς δεν μπορώ να το σχολιάσω.
Σας ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Έχουμε άλλους 2 ακροατές στην τηλεφωνική γραμμή. Να πάμε να τους ακούσουμε. Παρακαλώ, καλό μεσημέρι. Το όνομά σας και το ερώτημά σας.
Ναι, γεια σας.
Ναι, παρακαλώ, σας ακούμε. Το όνομά σας.
Ναι, Γιώργος Μαντρίτης είμαι από Λευκοσία.
Ναι, κύριε Μαντρίτη.
είναι σχετικά. Εγώ έχω πάει σε μια συγκεκριμένη εταιρεία, να πω και το όνομα της, γιατί το είπε και ο βουλευτής του Δήμου, ο κ. Σαββίδης, στην Τουιότα. Και για να μου πει τι αεροσάκους έχει το αυτοκίνητο μου, μου ζητάει 160 ευρώ. Δεν ξέρω τι βάρκα να αεροσάκους υπάρχουν πάνω. Το πρώτο θέμα είναι αυτό. Και το δεύτερο. Έχω και δεύτερο αυτοκίνητο, το οποίο είναι βαν. Αερόσακους δεν έχει πάνω. Δεν είναι... βλέπω τον λόγο γιατί να μην αφαιρεθούν οι αερόσακοι μέχρι να ξεκαθαρίσουν τι αερόσακους έχει το κάθε αυτοκίνητο και οπότε να μπορούν να κάνουν μια ανταλλαγή. Ναι, να γίνει ανταλλαγή, αλλά δεν μπορεί να κάτσει αυτό που μπορεί να κυκλοφορώ, γιατί δίθε θα σωθεί η ζωή δική μου. Αφού με το άλλο αυτοκίνητο δεν έχω αερόσακους. Αυτά, ευχαριστώ πολύ.
Σας ευχαριστούμε, κύριε Μαντρίδη. Να ακούσουμε και τον επόμενο ακροατή, παρακαλώ. Καλό μεσημέρι, σας ακούμε. Το όνομά σας.
Καλησπέρα σας, Θεοδόρος Θεοδόρου.
Ναι, κύριε Θεοδόρου.
Τους τελευταίους μήνες βλέπουμε με μεγάλη έκπληξη όρημα έργα, το όρημα εισαγωγικά της προηγούμενης κυβέρνησης, να καταραίουν σαν χάρτινος πύργος. Βασιλικών, πεντάκομων, δρόμος Πάφου, Χρυσοχούς, Γιοπέτριν, Μαρίνα Λάρναγας και πολλά άλλα. Η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, ο Μιλήτης της Βουλής, στην Βουλή, επέριψε ευθύνες στην παρούσα κυβέρνηση ότι έφταινε η κακή διαχείριση και η κακή παρακολούθηση. Δυστυχώς, ορισμένα από αυτά, επειδή αυτά μας κάνουν ρεζίλιν, τα εξετάζει η Εισαγγελία των Βρυξελών. Για τα έργα τα οποία δεν ανάλαβε να εξετάσει η Εισαγγελία των Βρυξελών. Πιστεύει ο κύριος Υπουργός ότι θα μπορέσει ο νυν Γενικός Εισαγγελέας με δεδομένων της σχέσης του με τον τέλος πρόεδρο της Δημοκρατίας να τα ερευνήσει. Ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ.
Ο κύριος Μαντρίδης αναφέρθηκε σε μια περίπτωση που η ανομία ζητά 160 ευρώ. Πρέπει να επαναλάβουμε ότι οι ανακλήσεις, το κόστος των ανακλήσεων βαραίνει ξεκάθαρα την κατασκευαστρία εταιρεία. Για τα εργατικά, για να αντικατασταθεί και για τα ανταλλακτικά για να υλοποιηθεί η ανάκληση, είναι ξεκάθαρος και ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός και η Κυπριακή Νομοθεσία ότι το κόστος αυτό βαραίνει την κατασκευάστρια εταιρεία μέσω, και αυτό εξυπηρετείται μέσω των διανομέων. Αν κάποιος διανομέας ζητά 160 ευρώ, θα πρέπει να διερευνηθεί γιατί τα ζητά αυτά τα λεφτά και αν ο οποιοσδήποτε πολίτης θεωρεί ότι αδικείται, τότε πρέπει να απευθυνθεί στην υπηρεσία καταναλωτή, προστασίας των καταναλωτή. Και προτρέπουμε να γίνει αυτό το θέμα για να γνωρίζει και ο κάθε πολίτης γιατί του τα ζητούν και αν σωστά τα ζητούν ή όχι, για να μην αδικηθεί. Το κατά πόσο μπορούν να αφαιρεθούν οι αερόσακοι είναι κάτι το οποίο μας έχει προβληματίσει, είναι κάτι το οποίο έχουμε ζητήσει άποψη από εμπειρογνώμονες και θα σχολιαστεί μόλις καταλήξουμε σε μία θέση. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι αερόσακοι αποτελούν ένα μέρος του συνολικού πακέτου ασφάλειας ενός οχημάτου και πρέπει να αξιοποιηθεί σε σχέση με τη συνολική ασφάλεια ενός οχήματος. Ο κύριος Θεοδόρου αναφέρεται στον τερματισμό κάποιων έργων. Εμείς πρέπει να πούμε ότι η κυβέρνηση και το κράτος διαχρονικά είναι ένας καλός συνεργάτης. Όμως υπάρχουν κόκκινες γραμμές. Όταν ένας εργολάβος, για παράδειγμα, ξεπεράσει αυτές τις κόκκινες γραμμές, ξεπεράσει τα όρια της νομιμότητας, τότε το κράτος δεν έχει επιλογή. Πρέπει να τερματίσει. Όταν, για παράδειγμα, ο δρόμος πόλης Πάφου δεν προχωρά, δεν τελειώνει. Είχαμε φτάσει σχεδόν στην ημερομηνία που πρέπει να παραδοθεί και είχε ολοκληρωθεί το 20-30%. Αντιλαμβάνεστε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις δεν είναι ούτε η διαχείριση, ούτε η παρακολούθηση που φταίει, είναι οι ενέργειες ή μάλλον η έλλειψη δράσης, η έλλειψη ενέργειας εκ μέρους του εργολάβου. Δεν είχαμε επιλογή. Έπρεπε για σκοπούς σωστής διαχείρισης του θέματος να τερματίσουμε τη σύμβαση. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει οποιοσδήποτε πολίτης που να νομίζει ότι πρέπει να πληρώσουμε ένα εργολάβο 30 εκατομμύρια πέραν αυτών που δικαιούται, να δώσουμε μια παράταση 3 χρόνια, πέραν από αυτή που δικαιούται, επειδή το ζήτησε, χωρίς να τα δικαιούται, ιδιαίτερα ότι όταν οι αρμόδιες επιτροπές κρίνουν ότι δεν δικαιούται ούτε δεκάρα, ούτε μέρα παράταση. Συνεπώς, αυτή η κυβέρνηση μπορεί να αναγκάζεται να παίρνει δύσκολες αποφάσεις. Είναι έργα τα οποία έχουν θέματα στη σύμβαση, μπορεί να έχουν θέματα στους όρους της σύμβασης. Ιδιαίτερα στην περίπτωση της Λάρνακας υπάρχουν θέματα στους όρους της σύμβασης. Γι' αυτό έχουμε καταλήξει στον τερματισμό και αυτή η κυβέρνηση διαχειρίζεται προβλήματα τα οποία έχουμε παραλάβει και θα συνεχίσουμε να τα διαχειριζόμαστε για το όφελος, για το δημόσιο συμφέρον. Και παρόλο που γνωρίζουμε ότι είναι δύσκολες αποφάσεις και ότι δυνητικά θα ταλαιπωρηθεί ή δεν θα επωφεληθεί το κοινό από τις υποδομές το σύντομότερο δυνατόν, αλλά δεν έχουμε επιλογή. Εμείς θα τηρήσουμε αυτή τη δέσμευσή μας ότι θα σταθούμε απέναντι στον κυπριακό λαό, θα κάνουμε ό,τι είναι νόμιμο, ό,τι είναι σωστό και στο τέλος εμείς θα υλοποιήσουμε αυτά τα έργα νόμιμα, πιθανώς λίγο πιο αργά, αλλά θα το κάνουμε με το σωστό τρόπο.
Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Να ακούσουμε και τους επόμενους ακροατές που βρίσκονται στην τηλεφωνική γραμμή. Παρακαλώ, καλό μεσημέρι, το όνομά σας και το ερώτημά σας.
Ναι, χαίρετε.
Ναι, καλό μεσημέρι, το όνομά σας. Καλό...
Χριστάκης Μούσκος είμαι από Αραβίππου.
Ναι, κύριε Μούσκο.
Θέλω να χαιρετήσω τον κύριο Υπουργό στην εκπομπή σας και επειδή τον παρακολουθώ
σε διάφορες παρεμβάσεις.
Ναι, ευχαριστώ. Επειδή τον παρακολουθώ σε διάφορες παρεμβάσεις του και ενέργειες που επεμβαίνει και τοποθετείται, αισθάνομαι να πω ότι το θεωρώ έτσι ως υπεύθυνο πολιτικό και το συγχαίρω. Έθελα τρία ερωτήματα.
Παρακαλώ, σας ακούμε.
Όσον αφορά τον, είναι μια συμβολή υψίστης σημασίας από θέμα ασφάλειας που ενώνει την Λάρνακα με την Αραβίππου. Τα φώτα που είναι εκεί στη συμβολή της Λεωφόρου Ελλάδος με την Σπύρου Κυπριανού και την Λεωφόρο Ελευθερίας. Και υπάρχει απόφαση μέσα που το Υπουργείο είναι εγκριμένο για να γίνει κόμβος ο οποίος να δώσει λύσεις και στις άλλες τριλεωφόρους. Και διερωτούμε γιατί καθυστερά, είμαστε εμείς διαθέσιμοι νομίζω σαν να δώσει ο Υπουργός οδηγίες να δοθούν τα λεφτά στα δημαρχεία να κάνουν τις δουλειές του ΔΕΣ, διότι είναι επιφορτημένο το Υπουργείο φαίνεται. Το είναι το ένα. Το δεύτερο, μπορώ να συνεχίσω με δεύτερο ή να περιμένω τον κύριο Υπουργό?
Όχι, πέστε μας τα ερωτήματά σας, ναι, και ας απαντήσω ο κύριος Υπουργός.
Το δεύτερο είναι πάλι που είναι υψίστης σημασίας από θέμα κυκλοφοριακής ασφάλειας και των πολιτών, οι ζωές των πολιτών. Η Λεωφόρος Ελλάδος. Ήδη έγιναν και κάποια ρεπορτάζ και ξέρω και είμαι επαφών που μιλώ και με δημότες, αλλά και ο ίδιος εγώ οδηγούμαι στην Ελλάδος. Πρέπει να βάλεις το σταυρό σου για να διασταυρώσεις. Έχει κάποιες συμβολές που διασταυρώνεις και το Υπουργείο πρέπει να έρθει να δώσει λύσεις άμεσα, εδώ και τώρα. Και διερωτούμε μαζί με το Δημαρχείο αν πάνε από θέμα ανεπιφόρτησης, διότι τούτα που σας λέω είναι πρωταρχική σημασία δρόμοι, δεν είναι ευθύνη του Δήμου ή που ανάλαβε με τη νέα μεταρρύθμιση τώρα με την τοπική αυτοδιοίκηση. Το δεύτερο ερώτημα.
Το
τρίτο είναι πάλι η ανακατασκευή της Λεωφόρου Κυριάκου Μάτση. Είναι πάλι μια κεντρική αστηρία από θέμα κυκλοφοριακής κίνησης και ενώνει τη Λάρνακα με την Αραβίππου. Για να καταλάβετε, περνούν εκατοντάδες αυτοκίνητα και φορτηγά και χρησιμοποιούν που το λιμάνι έρχονται προς την Αραβίππου για να πάσουν να μεταφέρουν τροφές, ζωοτροφές, οτιδήποτε εμπορικά. Και είναι πάλι το Υπουργείο, έγκρινε την πρώτη φάση, είναι σε δύο φάσεις χωρισμένη. Το Υπουργείο το έγκρινε την πρώτη φάση και είναι για μένα στάσιμα. Οι λύσεις δεν προχωρούν δηλαδή. Δεν καταλαβαίνω, αλλά ο Υπουργός να δώσει μια λύση ως πολιτικός προϊστάμενος και να γίνουν κάποιες συναντήσεις εντός του επόμενου δεκαημέρου του Γενάρη του 25 και θα ήθελα να τον παρακαλέσω να επέμβει προσωπικά για να δώσει έτσι λύσεις και οδηγίες, ας μας δώσει εμάς το Δημαρχείο την εξουσία και τα λεφτά για να πούμε εμείς σε μελέτη, είμαστε πιο γρήγορα και
πολύ μας παραπάνε
μας το θέμα. Ευχαριστώ και εγώ.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ακούσουμε και τον επόμενο ακροατή, παρακαλώ. Καλό μεσημέρι.
Γεια σας, Ανδρέας Αμβροσίου είμαι.
Ναι, κύριε Αμβροσίου, σας ακούμε.
Από ό,τι άκουσα από τον κύριο Υπουργό, αυτό το θέμα με τους αεροσακούς χρονολογείται για αρκετά χρόνια, από 15 χρόνια τώρα περίπου, από ό,τι είπε. Αφού είναι έτσι, γιατί το Τμήμα Νοητικών Μεταφορών και το Υπουργείο δεχόταν να εγγράφει νέα οχήματα με αυτό το πρόβλημα, χωρίς να πει πρέπει να διορθωθεί το πρόβλημα. Δεν εγγραφώ αυτά τα αυτοκίνητα που έχουν αυτούς τους αεροσακούς. Το πρώτο. Και το δεύτερο, αφού υπάρχει τρόπος, από ό,τι λένε, από ό,τι ακούγονται από τους ειδικούς, ότι μπορούν να αφαιρεθούν οι αεροσακοί προσωρινά, απενεργοποιηθούν και να πιάσουν σειρεάν ο κόσμος μέχρι να έρθουν ή αν γίνει αντικατάσταση, παρά να σταματήσουν κάπου, ξέρω εγώ, πόσες χιλιάδες αυτοκίνητα να κυκλοφορούν στους δρόμους και να πιάνουν τη σειρά τους ένας-ένας για να βάλουν τους αεροσακούς. Ευχαριστώ.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ, παρακαλώ.
Για τα θέματα της Αραδίπου που μας είχε αναφέρει ο ναι. κ. Μούσκος, ωραία, βεβαίως, νομίζω ότι αγγίζουμε θέματα ποιότητας οδοστρώματος και θέματα ποιότητας, μάλλον θέματα οδικής ασφάλειας.
Ναι.
Και τα δύο θέματα είναι υψίστης σημασίας για μας. Εμείς είχαμε συνεννοηθεί με τον Δήμο Αραδίπου για να προβούμε σε κάποιες χορηγίες προς το τέλος του 24 από εξοικονομήσεις. Δυστυχώς αυτό δεν έγινε κατορθωτό. Όμως θέλω να πω στον κύριο Μούσκο ότι θα δω το θέμα στη συνάντηση που θα γίνει στον επόμενο 10 ημερό για να δούμε πώς μπορούμε να συνδράμουμε σε αυτό το θέμα, πώς μπορούμε να επιταχύνουμε αυτή την κατάσταση και σίγουρα αν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να συνεργαστούμε με το Δήμο Αραδίπου ούτως ώστε να επιταχυθεί η υλοποίηση αυτών των έργων, εμείς το βλέπουμε θετικά. Πάντοτε συνεργαζόμαστε με τους Δήμους. Ξέρετε, με το Δήμο Αραδίπου είχαμε συνεργαστεί και πέρσι. Αν δεν κάνω λάθος, είχαμε δώσει και στο Δήμο Αραδίπου 1 εκατομμύριο πέρσι για επιδιορθώσεις του οδικού στρώματος. Και πρέπει, νομίζω, να συνεχίσουμε, ιδιαίτερα και σε αυτόν τον δρόμο ο οποίος επηρεάζεται από την χρήση με τα φορτηγά. Συνεπώς, μπορώ να πω στον κύριο Μούσκο ότι θα το δω το θέμα για να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Όσον αφορά τον κύριο Σαμπροσίου, η εγγραφή οχημάτων δεν συσχετίζεται με ανακλήσεις ή τουλάχιστον δεν συσχετιζόταν μέχρι πρόσφατα όταν και ψηφίστηκε αυτή η νομοθεσία, η οποία με την εφαρμογή της θα απαιτεί, όπως για κάθε νέα εγγραφή οχήματος, θα πρέπει να προσκομίζεται πιστοποιητικό υλοποίησης οποιοδήποτε ανακλήσεων. Συνεπώς αυτό το θέμα έχει ληφθεί η απόφαση, τελειώνει. Μέχρι σήμερα δεν συσχετιζόταν η εγγραφή με το θέμα των ανακλήσεων. Κατά πόσο μπορούν να αφαιρεθούν προσωρινά ή όχι, είναι κάτι το οποίο αξιολογούμε, είναι μέσα στα θέματα τα οποία θα ληφθεί μια απόφαση πολύ σύντομα και θα ενημερώσουμε το κοινό κατά πόσον είναι ασφαλές να γίνει αυτό, διότι πρωτίστως θέλουμε όχι μόνο να εξυπηρετήσουμε το κοινό, αλλά να μην δημιουργήσουμε θέματα τα οποία μπορεί να είναι πιο επικίνδυνα από άλλα. Γι' αυτό να μας επιτρέψει ο κ. Αμβροσίου να επανέλθουμε για αυτό το θέμα με την ανακοίνωση που θα γίνει σύντομα.
Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Πάμε να ακούσουμε και τους επόμενους ακροατές, παρακαλώ. Καλό μεσημέρι, το όνομά σας και το ερώτημά σας.
Το όνομά μου είναι Γιαννάκης Παπάς, από Λεμεσό.
Ναι, κύριε Παπά, σας ακούμε.
Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Υπουργό, γιατί αν δεν κρατήσω την Παπαγκλησία να ζητήσω από τον Θεό πόσα χρόνια ακόμα θα μου δώσει να τελειώσει τον δρόμο του Λεμεσού με τον Αμιάντο, με τις Πλάτρες που αναγκύλασε.
Λεμεσού Πλατρών.
Ναι, γίνονται τον δρόμο. Πότε να τελειώσει μέχρι την άλασσα, όπως τη Χελώνα, καρέτα-καρέτα πάει. Επιτέλους, δεν θα του φέρει ευθύνη, γιατί άλλοι τον ξεκίνησαν. Αλλά φέρει ευθύνη γιατί δεν τον τελειώνει γρήγορα. Να βάλει κόσμο μέσα να δουλέψει.
Μάλιστα.
Όπως και το δρόμο της Λεμεσού, τώρα με τη Λευκοσία στο γεφύρι της Άρτας, εκεί στο Βασιλικό.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
Λαμβάνομαι ο Υπουργός. Πήγε και στη Γερμανία, πήγε και στην Αγγλία και θα είδε πώς δουλεύουν τα δημόσια έργα σε μία ημέρα. Ένα δρόμο το σχίζουν, το οποίο έγινε για μάρτυρας και το πρωί ήταν έτοιμος. Γιατί δουλεύουν όλα τα συνεργεία και υπάρχει κόσμος. Υπάρχουν λεφτά, πολλά λεφτά να γίνουν αυτοί οι δρόμοι. Αν σταματήσουν τα ταξίδια για λύση του Κυπριακού, όλοι οι υπουργοί και όλοι οι προέδροι από διαχρονικά, σήμερα οι δρόμοι μας θα ήταν όλοι έτοιμοι για να μπορούμε να κυκλοφορούμε.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, σας ακούσαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ερώτημά σας. Να ακούσουμε και τον επόμενο ακροατή, παρακαλώ. Καλό μεσημέρι. Σας ακούμε. Καλό μεσημέρι. Το όνομά σας.
Ναι, γεια σας.
Το όνομά σας.
Γεια σας. Υπουργός ξέρει άμα...
Παρακαλώ να πείτε το όνομά σας.
Γιώργο.
Ναι, κύριε Γιώργο.
Θέλω ένα ερώτημα του κύριου Υπουργού που έκλεισε σε το Κίτιο. Είμαστε τρία άτομα καβοδέτες. Σε δεν μας έπιανε αρχιλημένο γιατί είπαμε δικαστήριο μίση μου και είπαμε δικαστήριο, τους άλλους έπιασαν τους αρχιλημένους, τους άλλους που είπαν δικαστήριο. Ξέπεψε μας στη Μαρίνα, δεν χάσαμε τη δουλειά μας. Τρία άτομα, δεν χάσαμε τη δουλειά μας.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε.
Για μένα είχαμε υπερορίες, δεν έχουμε τίποτε. Εμείναν οι δόσεις για ευρώ, εμείναν οι δόσεις μας πίσω. Βάζει φυλακή, κατάστρεψε, εμείναν φυλακή τέλεια.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλές γιορτές. Να σας ακούσει ο κύριο... θα σας απαντήσει ο κύριος Υπουργός. Να ακούσουμε και τον επόμενο ακουρατή. Παρακαλώ. Απαντάτε, κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ.
Κύριος Παπάς αναφέρθηκε στον δρόμο Λεμεσού Πλατρών. Ολοκληρώνεται σύντομα η πρώτη φάση. Προχωρούμε για την υλοποίηση της δεύτερης φάσης. Αξιολογούμε σαν κυβέρνηση το ενδεχόμενο να επιταχυθεί αυτή. Να μην περιμένουμε, να βρούμε τρόπους να επιταχυθεί, διότι είναι και μια τρίτη φάση. Η προσπάθεια μας θα είναι να ολοκληρωθεί αυτή το συντομότερο δυνατόν. Αντιλαμβάνεστε, δεν είναι θέμα πλέον της κυβέρνησης να βάλει κι άλλο προσωπικό. Είναι ένα συμβόλαιο το οποίο προνοεί μια ολοκλήρωση σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Υπάρχουν νέες απαιτήσεις, διότι χρειάστηκε να μπουν κι άλλες αποχετεύσεις και η διαχείριση των ομβρίων υδάτων, δηλαδή υπήρξαν νέες απαιτήσεις σε αυτό το έργο, γι' αυτό υπάρχουν οι καθυστερήσεις. Είναι πράγματα τα οποία έπρεπε να γίνουν, έπρεπε να είχε προβλεφθεί από την αρχή του έργου, δεν προβλέφθηκαν. Αποφασίστηκε στη συνέχεια να μπούσει. Εγώ θεωρώ σωστά αποφασίστηκε να μπούσει, διότι δεν γίνεται να κάνουμε αυτόν τον αυτοκινητόδρομο και αύριο να το χαλάσουμε για να περάσουμε σωλήνες αποχετεύσεων και διαχείριση ομβρίων υδάτων. Συνεπώς υπάρχει μια καθυστέρηση, ελπίζω η πρώτη φάση να τελειώσει σύντομα. Η γέφυρα στο Βασιλικό υπήρχε τεχνικό πρόβλημα. Πρέπει να γίνει σε δύο φάσεις. Θα τελειώσει το Μάιο. Δεν μπορούσε να γίνει πιο γρήγορα. Όχι μόνο για λόγους της σύμβασης, αλλά και για λόγους οι οποίοι αφορούν γενικά την οικοδομική βιομηχανία, η οποία εργάζεται στα όρια της. Οι δραστηριότητες οι οποίες υπάρχουν είναι τόσες πολλές που δεν υπάρχει εργατικό προσωπικό. Συνεπώς το να εργάζεται κάποιος νύχτα ή όχι είναι κάτι το οποίο, έστω και αν το θέλουμε, μπορεί και η οικοδομική βιομηχανία να μην μπορεί να το αντέξει. Υπάρχει μια ρύθμιση η οποία επιτρέπει να κινείται η οχηματική κίνηση. Ωραία, υπάρχει μια ταλαιπωρία, θα αντέξουμε, παραδίδεται τέλος του χρόνου η μια πλευρά, ξεκινάει η άλλη, το Μάιο θα τελειώσουμε και θα έχουμε μια γέφυρα σε καλή ποιότητα να μην στην εξυπηρέτηση του κυπριακού λαού. Ο κύριος Γιώργος, αντιλαμβάνομαι, είναι καβοδέτης, απασχολεί τον προηγουμένως στην Κίτιο. Όταν εργοδοτήθηκε από την ΑΝΕΤΕΛ όλο το προσωπικό της Κίτιο, η πρόθεση ήταν να μεταφερθούν, να στελεχώσουν μάλλον την δύναμη που διαχειρίζεται το λιμάνι όλοι οι προηγούμενοι. Υπάρχει αυτή η δικαστική διαμάχη μεταξύ των τριών καβοδετών και της Αρχής Λιμένων. Η Αρχή Λιμένων θεώρησε ότι δεν μπορούσε να συνεργαστεί με αυτούς για διάφορους νομικούς λόγους. Το κράτος όμως, για να μην μείνουν εκτός εργασίας οι τρεις καβοδέτες, έχουμε βρει χώρο εργασίας στη Μαρίνα. Συνεπώς έχει διατηρηθεί η εργοδότησή τους, αντιλαμβάνομαι αυτό που λέει για τις υπερορίες, αλλά μέχρι να ξεκαθαρίσει η διαφορά τους με την Αρχή Λιμένων, είναι κάτι το οποίο εμείς δεν μπορούμε να διαχειριστούμε διαφορετικά. Είναι αυτό που είναι. Ελπίζω πραγματικά να τελειώσει η διαφορά μεταξύ Αρχής Λιμένων και των καβοδετών το συντομότερο δυνατό για να μπορέσουν να εργοδοτηθούν. Μόλις λυθούν αυτά τα νομικά προβλήματα, θα μπορέσουμε να ζητήσουμε από την Αρχή Λιμένων να μεταφερθούν στο λιμάνι.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Έχουμε άλλους δύο ακουρατές στην τηλεφωνική γραμμή. Παρακαλώ, καλό μεσημέρι. Το όνομά σας.
Ναι, εγώ μιλώ.
Ναι, σας ακούμε. Παρακαλώ το όνομα.
Γεια σας. Χρήστος λέγομαι.
Ναι, κύριε Χρήστο, σας ακούμε.
Εγώ παρακολουθώντας τα δικά σας προγράμματα και με την κυβέρνηση, ήθελα να θέσω το θέμα λίγο πιο γενικά. Εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, έχει δημιουργηθεί ένα πρόβλημα εδώ και χρόνια και δεν είναι το μόνο. Υπήρξαν και άλλα προβλήματα που ήταν για χρόνια πρόβλημα. Στην κυβέρνηση, από ό,τι φαίνεται, ο δημόσιος τομέας δεν έχει υπεύθυνους ανθρώπους. Δεν έχει κάποιον που να αποταθείται για αυτό το θέμα σε συγκεκριμένο πρόσωπο το οποίο είχε την ευθύνη. Μήπως πρέπει να το δούμε πιο γενικά, να αλλάξει αυτό το σύστημα.
Μάλιστα.
Ο ιδιωτικός τομέας πάντοτε υπάρχει κάποιος υπεύθυνος. Στη δημόσια υπηρεσία κανένας δεν είναι υπεύθυνος.
Γιατί το λέτε αυτό?
Διότι δεν είναι το μόνο πρόβλημα που έχουμε.
Ναι, αλλά έχει υπεύθυνους και έχει και άτομα στη δημόσια υπηρεσία που κάνουν σωστά.
Δεν ακούσα ποτέ μου εγώ στην κυβέρνηση να πούσει ότι δεν είναι υπεύθυνος και φταίει. Θυμάμαι τελευταίως στο νοσοκομείο της Πάφου, στη Λεμεσού, που έγινε πλημμύρα.
Στην Πάφο.
Ποιος ήταν υπεύθυνος? Ακούσατε εσείς ποιος ήταν υπεύθυνος?
Μάλιστα. Θα σας απαντήσει ο κύριος Υπουργός.
Και δεν είναι το μόνο. Και δεν είναι το μόνο.
Σας ευχαριστούμε.
Και στην Πάφο όταν βάλαμε τα εμβόλια, είχαν πρόβλημα, στη Λεμεσό μάλλον, είχαν πρόβλημα λόγω του πολύ κόσμου που υπήρχε και αναγκάστηκε ο Υπουργός να πάει στη Λεμεσό και αντί που δύο ουρές έκαμε τις τέσσερις.
Μάλιστα.
Χρειάζεται να πάει ο Υπουργός στη Λεμεσό.
Μάλιστα. Πρώτο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για να δώσουμε τη δυνατότητα και σε άλλους να υποβάλουν τα ερωτήματά τους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χρήστο. Να είστε καλά. Παρακαλώ να ακούσουμε και τον επόμενο ακροατή. Καλό μεσημέρι, το όνομά σας.
Καλημέρα σας.
Το όνομά σας, παιδί.
Εγώ είμαι από Αγωνιά, πάω ο Ζωφρόνης, ο είδος του Ρέιρε.
Μάλιστα, σε ακούμε.
Λοιπόν, πριν 5 χρόνια ψήφισε η Βουλή. Όποιος πουλά το κινητό να γράφει πάνω τα αγιδιόμετρα, να γράφει ποιος το είσαι και ξέρω εγώ. Και έπρεπε να το πουλήσει σε οποιοδήποτε άνθρωπο. Και έφκανα μια μνημή, πρέπει να πάει στο μηχανικό να το τσακαρίσκει και να πει εντάξει και να πληρώνει να θέσει. Τώρα βεζούσα τα τούτα, η μια εταιρεία που τα φέρνει σαν εγώ. Δεν τσεκάρισε εγώ. Δεν έχει μηχανικό να τα τσεκάρισε. Ευχαριστώ.
Να είσαι καλά. Ακούσουμε και τον επόμενο ακροατή, παρακαλώ. Καλό μεσημέρι, το όνομά σας παρακαλώ και το ερώτημα σας.
Ναι.
Ναι, σας ακούμε.
Ονομάζομαι Αντωνία Προδρόμου.
Ναι, κυρία Προδρόμου.
Ήθελα να κάνω ένα ερώτημα.
Παρακαλώ.
Το πρώτο αυτοκίνητο που είχε τα κάτα και έγινε λόγος ήταν BMW. Όλα τα BMW είναι εντάξει, μόνο το ένα είχε το τατακά.
Μάλιστα.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ. Έχουμε τρία ερώτημα.
Εντάξει, στο δημόσιο τομέα πάντοτε υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Δεν μπορεί να αρνηθεί κάποιος ότι μπορούμε να κάνουμε και καλύτερα. Όμως δεν θα υιοθετούσα την άποψη ότι δεν υπάρχει ποτέ ευθύνη. Πολλές φορές καταλογίζονται οι ευθύνες. Όμως πρέπει να ξέρουμε ότι γίνεται με μια διαδικασία η οποία προστατεύει και τα δικαιώματα του κράτους, του δημοσίου συμφέροντος, αλλά και τα δικαιώματα αυτών που είναι υπό διερεύνηση, διότι μπορεί να είναι και αθώοι στο τέλος της ημέρας. Ο κύριος Σοφρόνης, εντάξει, δεν έχω υπόψη μου αυτό που λέει, αλλά πρέπει να πούμε ότι τα εισαγόμενα αυτοκίνητα από τρίτες χώρες περνούν από ένα οργανισμό πιστοποίησης, ο οποίος ελέγχει κατά πόσον ανταποκρίνεται στα ευρωπαϊκά πρότυπα, εκδίδει κάποια πιστοποιητικά και μετά εγγράφονται. Δεν γνωρίζω αν είναι αυτό που εννοεί ο κύριος Σοφρόνης, αλλά ο έλεγχος γίνεται. Να πούμε ότι δεν είναι όλα τα οχήματα μιας μάρκας που τυχαίνουν ανάκλησης. Μπορεί να είναι ορισμένα, μπορεί να είναι πολλά, αλλά είναι κατά παρτίδες που αξιολογείται και εκδίδεται η ανάκληση ανάλογα με το ποια εξαρτήματα χρησιμοποιούνται σε κάθε όχημα. Συνεπώς προτρύνουμε και παρακαλούμε, εγώ θα έλεγα παρακαλούμε το κοινό να απευθυνθεί σε όλους τους διανομείς, να αναφέρει τον αριθμό το chassis number, το αριθμό πλαισίου στον διανομέα και να ζητήσει να ενημερωθεί για το δικό του όχημα. Μόνο έτσι θα γνωρίζει σε ποια κατάσταση βρίσκεται το όχημα του.
Οι ιστοσελίδες οι οποίες μπαίνει μέσα ο κόσμος, κύριε Υπουργέ, είναι αξιοπίστες.
Εντάξει, μπορεί και να... δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι μπορεί να μην έχουν όλα τα στοιχεία. Γι' αυτό και λέμε ότι εντάξει, κοιτάξτε τις ιστοσελίδες, αλλά μιλάτε και με το διανομέα. Είναι πιο σημαντικό η έγκυρη πληροφόρηση να ξέρουμε ότι φτάνει από το διανομέα. Γι' αυτό πρέπει να απευθυνθούμε εκεί για να μάθουμε.
Μάλιστα. Να ακούσουμε και τον επόμενο ακροατή. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Παρακαλώ, καλό μεσημέρι.
Γεια σας κύριε Κωνσταντίνο.
Παρακαλώ, το όνομά σας και το ερώτημά σας.
Είμαι ο Άγγελος Πόμπαρπατ, τι κάνεις. Γεια σας κύριε Υπουργέ.
Γεια σου Άγγελ.
Αγαπώ σας πολλά.
Να είσαι καλά.
Και καλές γιορτές.
Καλές γιορτές και σε σένα και κάθε καλό.
Ο Θεός μαζί σου, γεια σου.
Να είσαι καλά. Κύριε Υπουργέ, πολλά τα ερωτήματα σε σχέση με τους ΤΑΚΑΤΑ. Όλοι θα αναμένουν τώρα από το Υπουργείο τις επόμενες κινήσεις σας, οι οποίες αναμένονται πότε με βάση τα χρονοδιαγράμματα τα οποία έχετε θέσει.
Εντάξει, η νομοθεσία που ψηφίστηκε Δευτέρα προνοεί ότι στις 3 Φεβρουαρίου πρέπει να εκδοθεί ένα διάταγμα. Επαναλαμβάνω ότι για μας είναι μακριά αυτή η ημερομηνία. Εμείς θέλουμε πιο γρήγορα να προτείνουμε, να δηλώσουμε, να ανακοινώσουμε στο κοινό ποιες είναι οι αποφάσεις μας, ούτως ώστε να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία πιο γρήγορα. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία με τις επαφές...
Μέσα Ιανουαρίου δηλαδή.
Θα έλεγα ότι αρχές με μέσα Ιανουαρίου θα πρέπει να ενημερωθεί το κοινό.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Έχουμε άλλους δύο ακροατές να τους ακούσουμε πρωτού ολοκληρωθεί η εκπομπή. Παρακαλώ, καλό μεσημέρι. Το όνομά σας και το ερώτημά σας.
Γεια σας.
Ναι, σας ακούμε. Γεια σας.
Είμαι η Έλενα Πολυδόρου Ματσέου, εκπαιδεύτρια οδηγών. Θέλω να μιλήσω με τον Υπουργό για το θέμα του συστήματος, του τμήματος οδικών μεταφορών. Για τον τρόπο που λειτουργεί. Οπότε μόλις μας ανοίξουν το σύστημα για να μπορέσουμε να κλείσουμε ημερομηνίες σύντομες που πληρώνουμε έξτρα λεφτά, οι μαθητές δηλαδή πληρώνουν.
Μάλιστα.
Μπορεί σε 2-3 λεπτά, γίνεται πολύ πολύ συχνά το πράγμα, το σύστημα πέφτει και μιλούμε ότι ανοίγει κατά επαρχία. Δηλαδή και στη Λευκοσία μόνο οι σχολές της Λευκοσίας, στη Λεμεσό μόνο οι σχολές της Λεμεσού. Καταλάβετε, πέφτει το σύστημα, δεν επανέρχεται, μπορεί να περάσει και πολλή ώρα, 40 λεπτά, 25 λεπτά. Και το πρόβλημα ποιο είναι, όταν ανοίξει το σύστημα, επανέλθει μετά από πολλή ώρα, οι ημερομηνίες χάνονται. Και εγώ θέλω να ρωτήσω τον Υπουργό, πώς χάνονται οι ημερομηνίες, αφού μόλις άνοιξε το σύστημα, έκλεισε. Και όταν κάνουμε παράπονο, η απάντηση είναι μπορεί να μένει σωστό το ίντερνετ σας, μπορεί να είναι το λάπτοπ σας, αφού οτιδήποτε άλλες δουλειές κάνουμε.
Μάλιστα.
Γιατί δηλαδή μόλις ανοίξει το σύστημα να κλείει και να υποφελούνται ορισμένοι. Άλλο πράγμα που θέλω να πω. Ένας μαθητής, ο οποίος μπορεί να πάει εξέταση και να αποτύχει, για να πληρώσει να πάει άλλη εξέταση με κανονικό ωράριο, πρέπει να περιμένει 4 με 5 μήνες. Ενώ πιο παλιά, εγώ επειδή είμαι παλιά εκπαιδευτρία, 33 χρόνια, υπήρχαν ορισμένες ημερομηνίες οι οποίες έμεναν μέσα στο σύστημα γενές και μπορούσαν να τις πιάσουν άτομα μόνο που ήταν για επανεξέταση. Όχι για πρώτη φορά εξέταση.
Ευχαριστούμε. Οπότε, κυρία Πολυδόρου, για να μπορέσει και ο Υπουργός να σας απαντήσει.
Εμά έχω και άλλα ερωτήματα. Γιατί πρέπει να ακυρώσω μια ημερομηνία για να μπορέσω να πιάσω κάποιαν άλλη. Ή γιατί δεν κάνουν το σύστημα τους να με αφήνει το σύστημα, να μπαίνω μέσα, να ψάξω να έβρω μια ημερομηνία που κάνει του μαθητή μου και μόλις την κρατήσω αμέσως να χάνεται η ημερομηνία. Ενώ με τον τρόπο ένας μαθητής μπορεί να περιμένει μήνες ολόκληρους, ενώ είχε μια ημερομηνία, έθελε να πιάσει μια πιο σύντομη ημερομηνία, να χάσει και εκείνη που είχε και να περιμένει άλλους τόσους μήνες για να ξαναπάει εξετάσεις.
Ευχαριστούμε κυρία Πολυδόρου, να είστε καλά. Πάμε να ακούσουμε και τον επόμενο ακροατή. Παρακαλώ, καλό μεσημέρι. Το όνομά σας και το ερώτημά σας.
Καλό μεσημέρι κύριε Κωνσταντίνο, καλό μεσημέρι κύριε Υπουργέ.
Καλό μεσημέρι, το όνομά σας παρακαλώ.
Παναγιώτης από Πάφο.
Ναι κύριε Παναγιώτη.
Είμαι επαγγελματίας οδηγός και γνωρίζω ότι όλες οι εταιρείες των λεωφορείων τουλάχιστον που είμαι εγώ ζητούν οδηγούς και δεν βρίσκουν.
πώς γίνεται, κύριε Υπουργέ, για να εξασφαλίσουμε.
Δεν σας ακούμε, διακόπηκε η γραμμή. Ναι, επαναλάβετε παρακαλώ, γιατί είχαμε μια διακοπή, παρακαλώ.
Ναι, το ερώτημα μου, είπα από την αρχή ότι όλες οι εταιρείες, λεωφορείο και φορτηγό, ζητούν οδηγούς και δεν βρίσκουν.
Μάλιστα.
Και ρωτώ τον κύριο Υπουργό, πώς γίνεται για να εξασφαλίσει ένας νέος ένα δίπλωμα οδήγησης και την επαγγελματική του να του κοστίζει πάνω από 4.000 ευρώ. Υπάρχουν περιπτώσεις που άκουσα προχθές σε ένα φίλο, με ένα φίλο, επίε λέει ο γιος μου, έβγαλε άδεια οδηγού του φορτηγού, έβγαλε επαγγελματική και τώρα τον ανακαλούν να ξαναπάει θέση άδεια οδηγού. Αν είναι δυνατόν.
Μάλιστα.
Και του λέει, όχι γίνεται. Όχι γίνεται, λέει, μου αφού έκαλεσαν τον να ξαναπάει θέση άδεια οδηγού.
Ευχαριστούμε κύριε Παναγιώτη, για να προλάβει είναι και ο υπουργός να απαντήσει.
Κόστα, είναι πολλά τα κόστα. Πρέπει κάτι να γίνει, διότι γίνεται ένας οδηγός που μπορεί να περάσει τις εξετάσεις με 5 μαθήματα να του λέει, ξέρεις, πρέπει να κάνεις τόσες ώρες μαθήματα για παράδειγμα.
Κατανοητό κύριε Παναγιώτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά. Παρακαλώ κύριε Υπουργή.
Ουσιαστικά να καλύψουμε το θέμα των εκπαιδευτών οδηγών. Το σύστημα, το μηχανογραφικό σύστημα του Τμήματος Οδηγικών Μεταφορών είναι υπό επεξεργασία. Δηλαδή ετοιμάζεται ένα νέο το οποίο να μπορεί να διαχειριστεί το μεγάλο αριθμό αιτημάτων τα οποία υποβάλλονται από το κοινό. Το ΤΟΜ είναι ένα τμήμα το οποίο είναι σε άμεση επαφή με το κοινό, γι' αυτό δέχεται πάρα πολλές αιτήσεις. Αναμένω εντός του 25 να έχουμε το καινούργιο και να μην έχουμε αυτά τα φαινόμενα του να πέφτει το σύστημα και να ταλαιπωρεί το κοινό. Δεν έχω υπόψη μου να υποφελούνται ορισμένοι. Αν η κυρία Πολυδόρου έχει κάτι υπόψη της, την παρακαλώ θερμά να υποβάλει μια γραπτή ενημέρωση προς το Υπουργείο και θα το κοιτάξουμε. Υπάρχει αυτό το θέμα με το ότι καθυστερά κάποιος, διότι υπάρχει μικρός αριθμός εξεταστών, μεγάλος αριθμός αιτητών, κλείνουν όλες οι ημερομηνίες. Δεν μπορεί να μείνουν καινές θέσεις, διότι αυτό σημαίνει ότι θα χάνονται αν δεν υπάρχει κάποιος ανεξεταστέως. Και γι' αυτό ισχύει και το ότι πρέπει να κυρωθεί μια ημερομηνία για να πάρει κάποια άλλη. Διότι οι θέσεις για τις εξετάσεις είναι λίγες και πρέπει να εξυπηρετήσουμε όσους περισσότερους γίνεται. Δεν μπορούμε να κρατούμε περισσότερους από μια θέση. Συνεπώς, να αναμένουμε να δουλέψει το νέο λογισμικό σύστημα. Το Τμήμα Οδηγικών Μεταφορών είναι στη ενεργή ώστε να βρει και άλλους εξεταστές για να βοηθήσει να μειωθεί ο χρόνος καθυστέρησης. Η έλλειψη οδηγών, εγώ είχα υπόψη μου ότι το κόστος για να κάνει κάποιος τα μαθήματα είναι της τάξης των 2.000 ευρώ. Για τα μαθήματα, όχι για τα τέλη τα οποία πληρώνει για να μπορέσει να κάνει.
Μίλησε για 4.000.
Ναι, εγώ έχω υπόψη μου για 2.000. Υπάρχουν εταιρείες λεωφορείων που καλύπτουν αυτό το κόστος. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει μια προσπάθεια να δούμε αυτές τις περιπτώσεις. Αν ο κύριος Παναγιώτης έχει κάτι υπόψη του για κάποια συγκεκριμένα άτομα, ας απευθυνθεί στο Υπουργείο, θα έρθει κοντά μου η επιστολή του, να μου ενημερώσει για τα πλήρη δεδομένα τα οποία αντιμετωπίζει και θα δούμε αν πρέπει το κράτος να έρθει να επιχορηγήσει μέσω της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού κάποια μαθήματα. Εμείς ευχαρίστως θα το προσεγγίσουμε θετικά το θέμα.
Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας για την παρουσία σας εδώ στην εκπομπή. Να σας ευχηθούμε καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα και καλή χρονιά και κάθε καλό σε εσάς και στην οικογένειά σας.
Και εγώ με τη σειρά μου επιτρέψτε να ευχηθώ κάθε καλό, καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές και προπάντων ασφαλισμένα.
Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ, να είστε καλά. Αγαπητοί ακροτές, σας ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε και όλους εσάς που υποβάλλετε τα ερωτήματά σας. Να είστε καλά, χρόνια πολλά, καλή χρονιά, καλά Χριστούγεννα και κάθε καλό και να ευχηθούμε η νέα χρονιά να φέρει ελευθερία και δικαίωση στη μαρτυρική μας πατρίδα. Από μένα τον Πέτρο Κωνσταντίνου και τον Κωνσταντίνο Ρουμάνη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Γεια σας, καλό Σαββατοκυριακό και καλές γιορτές. Να είστε καλά.